Akironu kajoka kwape iwadi katori Luka. Luka esulalo sodit. Narae apotuluipu kota makisa iwadik kotenan akirongun wetoro likinos kama awok. Kwape kilimonokini ata kui luke rasi kajenak, luke yanyunito ameun kageuned. Ido ikejana kinaka Luka akiroto kangin. Ketojo keyongoda, nara buka mote abeite naka akirongun kere ameun kanusodit. Kesudu nyuda, kiwadika kijio teopilo lokai buses. Tetere ijenuna beite na kakiro nukisisha na kinyo. Kapa rasha nuka kerode eka baka lokai yudaya. Kijae sacerdoti eke kiro sakaria. Loka abe anaki naka bia. Kera abe ruke naka uri naka aron eke kiro elizabeth. Kera sikesi kerelu edolito kakonye nuka edeke. Kolosa nenete kaichora kineta kai kisilada kirelu kaijakai komam aitoronio. Kemameikes ikoko. Narai araka kita Elizabeth. Ido kemojongito kesi kere. Kosodi kanen. Na kiswama ngesa swamu na kaisa sedoti kakonye nukaedeke. Kwape kebeiki nitori. Kwape kejare ponelo kaisa sedote ne. Ko beiki ngesa royeta loma raibu isina kalauna na kaijakai. Ai supurun. Luki supurunu no. Kilipi ekodete kere loka etunga kokinga kosa loka isupurunu. Itaka nikiningese malaika loka ejaka itebwe ikowa ilokote ten loka etem loka isupurunu. Na keanyu na sakaria ngese kia longo kukurianari. Konye koteme malaika ngesa tiari.
Sakaria, siri kikurianari na arae eirarakoni lipi. Uriki nijo ako niberu Elizabeth iko kuyeni sapati. Maikine ke kiroreo kana. Lakari jo, yalamikin. Ido isi yalamikin ete luipo ake uruni. Nare raunlo kapolo ni kakonya neno kaijaka eti. Kwapo mame masa John, karada nitemerete. Lele bune moyolo kalaonan, ameone kakwa ikina katu toke. Do, nyaku ningesi luipo, kodwe Luka Israel, mame jejaka ete kechedeki. Ngare ni kakonye neke komoyo ka pedo na kilia. Ai nyaku ni taono Luka Luka papa mameja asidwe. Ka luke pali mameja acho anaka ikadonto. Ai temono kineja kaiti itungalu esikapi kinitai.
Kotema sakarie malaika tiare.
Ajinu nubia ingun. Narai ammojo ngiteng. Akabero da atuborusi kekaru.
Kobongo ke malaika kotema ngis atiare.
Yengo Gabriel, lo abuwe kakonye neno ka edeki. Keyako nita ene rikajo, ka alimo kinija kironu unu kajokaka. Ido kowai. Lilingi ijo, koma mipedora ene, aito dola parane edolioto nu, nara imami yu niti akakiro, mitodo likinio kapakikeji.
Edarizitunga, Sakaria. Kwa umokis, kanwe tumoro rikaibois na kalauna. Na kelomunia, mama pedore ener kakez. Kojenu tebe anyunit aitapoyet koto maibu isina kalauna. Kiata kai tetem kakanin. Kosala mame pedori ener. Kosodi kanen, na kitodo likinotori aparashia nuka ijana kinike. Kobongo oreke. Akaulo kaparashia kangun. Kopotu ake beru Elizabeth. Kongopi lapio ikany. Kobalebe.
Kekona kieja kaiti kwa nata kaparasi anu kasesenia. Tapeka ori ikaleji kakonye nenu kaitunga.
Kolap lo kikanyete kape. Apo nikijuku na malaika Gabriel kama eja edeke. Aloste Galilaya ore Nazareth. Mameja abe kodina kisine rite kilokit. Eke kirori Yosef. Loko kek loka Daudi. Eke roloka abekot nyes Mariam. Koloma ye malaika mamejai kotema atiar.
Yoga, naisirere ngitai noi. Ejaeja kaiti kajo.
Konye kia longo ngonges noi kanuka akiroke. Komo mokotau kebe ikonbo ayayo gana. Kotema ye malaika ngesa atiar.
Siri kiong Maria. Nara iduma shianu tukamejai edeki. Ido kwaani. Potuni. Doni kukuyeni telepat, maikine ke kirori Yesu. Rauni ngolo kapolon, enyarao kukulo kaje, loeja ikujukaku.
ejaka ite deke e nakinies e cholon loka Daudi papake. Gume ke loka Yakobo ikaru kere. Akejaka ntuda mame nangi.
Kotema Maria me malaika tie.
Ikwai kinete bayi ngun nara mama jene kile okit.
Kobongo ke malaika ngesebe.
Doi kinijo emwe loka launan. Rapiari akugunga kaje leja ikujukaku. Kanuka ngun yene urunio enyarao yenika launan. Okokuloka edeki. Ido koan. Elizabeth kinachikon. Ngesi depotia iko kuyentele kwa rikoto mamojo mkwe. Elapa loda ngesi loki kanyete kapi. Loka ngin na kenyare tae arakani. Narai emami akirot na ikaruni edeki.
Kobala Mariam ebe.
Koan. Arenga blesidi na kaejaka eti. Kojao tumamakang kwa peka konikiro.
Kosodi konywe malaika kama akeng. Kapa arasi akangun, konyo Mariam, kisunya losta kwapuna kiukon, kiton oredio peloko Yuda, koloma togolo ka Sakaria, kioga Elizabeth. Kosodi kanen, nakira Elizabeth ayogan na ka Mariam, kichurikok kakoikike, kileleba Elizabeth moyo loka launan. Kodelo jokan, kotema atiyari.
Isirere ngito joko tomangor. Isirere ngito edara ito nukalili getekuni. Kepote bonu kai, totona kai kajaka itabu nere mamakang. Nara eko wany, napadolu niayo gandiko na kika, kichuru iko kukakoe kika kanuka ya lama. Isirere ngito edangini na unit. Nara itodoli kini onwalimo kintaingezi kama akaejaka iti.
Kotema Maria Matiari.
Itopolore kaatejaka iti. Ele lakintida eka moyo edeke eka ketajaran. Nara anyichan lukake blessed. Nara koan. Ame arilolo kanyarito seenga turio kere na itusuli anyitai. Nara ikeswamaki loka pedorinwe polok. Lokalao nan eke kiror. Ake itim ejai kangun lweyo ngito ngis anatara turio kere. Eto dia gogonka kekan, eshari shari keo ngoka omisio nuka itao nokej. Renya luka polo ko icholo ngokej, eto polo lu itaso nos. Esimo nikilu ketenye iboro lwe jok, epapeli kabarak. Eitu ake itim. Engaraki Israel eke blessed. Kwa pe kisumu nyo luka papao, Abraham ka aurike aparasi akere.
Kosalak Mariam kanges, bale lapyo iuni, kusodi kobongo orekech. Kusodi kanen, kudola pakinaka Elizabeth Aidon, kido iko kuyeni telepat. Kirasi ike dunyeta ka ike pajanebe etopoleja kait ake itim mamakeng, kiala mikinos nenipe kanges. Kosodi kapara na kikanyete kauni. Kopota ikepi koku. Kokoto si amai kine kirolo ka papake Sakaria. Kobongo kitoto ke kotema atiere.
Mam, konye maikino yokana.
Kotema singes atiere.
Emame yeni kajena koni yena maikini ta ekiro ringoli.
Kokwetut papake ajenu nebe ekota maikini ngai. Kili pibore yeni kiwadika, kiwadika kebe. Eke kiror erai okana. Kuumo kisi kere. Atipet kopukorai ake ituk. Kolachara ida ake ngajep, kiner iturite deke. Kukuria karusi kecha idunyeta kere. Kitushara kinae akirongona natara kwa pukere na kaiukon na kaiudaya. Kere lukira rete korichata kota onokech kobala sebe.
So, eraun iko ku yen. Yen ike pone enyo en.
Narai, akana ke jakait ajai kanges. Kilelebu ni papake Sakaria emoyo loka launan. Koduara, kobalebe.
Kitul tete e jakait edeke loka Israel. Nara anyana iketunga alakoda. Eto nyo iko na mumaratanaka aitajara. Kokeke loka Daudi eke telepati. Kwa pek enerar koloka geonet kaituke nuka inabinoke luka launaka. Epe kitajari oni kama kaluka suru kwa woko. Kakanda naka ngul kere lukireito. Itodola itimi na isumunit luka papa oko. kai itun aketu toke na kalaunan. Aitodoliki na ya positi na ya poikiniti Abraham papaoko. Aina kinoni, ketajaru nosu kakana kaluka surupo woko. Kejana kinyes, koma amkikuriaka. Koto malaunite, kadolite, kakonyeneke, aparasya kerenuka, hejara woko. Ijoda ikoku, kinyarawe na ambilo kaje, loija ikujuka kuju. Na arai ingare ni kakonyen, nuka ejaka it, aitemokin ike rotini. Kiteje ni ketonga aitajero kotoma, aisionio akicheja kanareta. Kanuka itimi, na kotao loka edeke woko, kipejo kone achila kide na abuni iko kuju. Achaiki ni ngulu iboyete kotoma mutoni. Kotorubile aloka atuanare. Aitetene, aoko keje koroto loka, ainapakini.
Kopolo riko, kiyata na kinagogo ngori komoyo. Kujai kamodingo, aitodola paran, na kitaka ni kinori Israel. Luka esula lo yareid. Kosodi kanen, kaparasi akangun, kubwe kisilikama ka Kaisar Augusto, ebe, ibusa kinditunga Luka kwapi ni kere ay wadikao. Ngini ngesa ay wadikao na sodit, na kerar kuirinio. Eka ya iton loka suria. Koloto itunga kere ay wadikao, ngini tunga nan bukej. Konyo Yosef da, ko Galilaya, kore Nazaret, kodoka loste Yudaya, ore loka Daudi, leinyarita Betelekem. Nara ikera ingesi loko kek, ka jena na ka Daudi, teteri wadikao nepepe ka Mariam, na kesine ritingesi epotiei. Kosodi kanen, eja singina, kodoloto ake parashanuka idoun, kido yeni kiaike yeni sapat. Kimuko kigo ine luki mukeru, kiperi katuba na kenyame na natibaren, na ara imam adumunita pa kotogo loka ipejo. Kujasi kechoko kakwa pukangin luki boyete kais, idarete keche sipan kuare. Kotaka ni kikese malaika loka ejakait, kochao ango sibib naka ejakait, airi ama rikes, kukuria karos noi. Kotema ya malaika kesa tiar.
Siri kikuria karos, nara ikoan. Kainu niti ya zakironu kajoka kanuka ai alama. Na ipol na iji ya unu, pameja stunga kire. Nara urunlo loka nuku seketa jarani. Ngesi kurisaja kaiti koto murelo ka Daudi. Na ngesa anyu netikama kusi. Dumu netiko kuyeni mukeru, mukota ikigo ene luki mukeru. Eperi koto ma atuba, na kenyame nenata ibari.
Atipet kujai nepeke malaika kangol ekode loka jore naka kuji. Iturutose deke, ebalasebe.
Kujai aibuses mamejai edeke, kukuju kaku. Kaina pakinda akakwapin, mameja astunga lui tojo kiti.
Kosodi kanen, kenyo utimalaika na bongo ritoma kuj. Kotema na rosike choko kebe.
Aso kaloto, kito ni Betelekem, kanyo tungunu isamatae, nukite jena jaka etoni.
Koloto atipet, kodumu tu Mariam ka Yosef. Nepepe kimukeru eperi katuba na kenyame na nata ibaren. Kea nyutu, kiteje nutakirot na kilimo kinio kes na kaikoku kangin. Ko umo kis luki irarete kere, akironu kilimo kinete ike choko. Konye ko richite Mariam akironu kere, ko umite kota uke. Ko bongosi ike choko itopolorito, ituritosi daedeke kanuka akiro kere nuki irarete, kanu anyu tuda kwa pekeli mokini tere. Kedo lo aparasi haka nyikauni nuka ike penges, koma ikisekea kirori Yesu, kwa peke maikinia emalaika eringaye potuno. Kidola pakinaka ite segari okech, kwa pejare kisiloka Musa, koya ngasi ngesi Yerusalem aitodia ramejai eja kait. Kwa pe iwadi katereko kisiloka eja kait ebe.
Nyini koku, yeni kilokit, yene pukori, aliliget. Enyaritai yinikalaonan mameje ejakait.
Koina kisida asuban kwape kineritere ko kisila luka ejakait.
Ajeleik arei arei luke yarei ludidiki.
Ido kowany kijayetunganan Yerusalem eke kiror Simeon kerayetunganan loye dolit loye yongite deke edareta italakaro na ka Israel kijayingese moyo loka launan. Kikwenyarite moyo loka launa ningesebe, Mametwani eroke yanyu na Kristo loka ejakait. Kobu ngol tomo yekalu ingarenikinte moyo. Ido na keyao ni ataika uri akiko ku Yesu tete iliswa maikinete ngezi kwape jare pone loka ikisila. Kodaka ngezi eloper kakani nike. Kimal edeke kotema atier.
Ejakait kotuara kwane konbulesit inapakina. Kwape jari akon kirot. Narai anyut akakonye akonitajar na kitemono kinit kakonye nuka itunga kere aicha na puko nukache kwapi arauna buses naka ikontunga Israel
ko umokis papa ke katotoke ngunu kinera ikanuke kilipa kisimeo nikesarereng kotema ngesi Mariamu totoke atier
kohan ibuai kinita iko kuyen kanuka ibirori ka anyonda na ka nuipu koto ma Israel. Ido arauta anyunet na itepe gitai. Ijoada alopet kichumi ekilenge konitau. Tetere epukoros ao misho nuko taon ka luipu.
Kejaida anabi, nyes ana, akokuna ka panwe loka teker na ka aser. Kedauniti karo luipu. Kiboi kinoko kilenike ikari kanyikare ameun kabe konu tuke. Kera yapu seruti ikara kaisa kanyika uni ikalu ongon. Mamke nye unene iko yekalu. Kunye iko mainene deke paran ka kuareda kailung ka ailib. Kotaka nungini da kapa kangin. Kimala edeke. Kolimo kilu kidareto alakunu naka Yerusalem nuka ikoku. Kusodete na kedaoni atai todoli kinikere kwape kichora kinitere koto mokisi lalu kaejakai. Kubongos Galilaya, orekej Nazareth. Kupolori ikoku. Kiyata kinagogong. Kileleba choa. Asianu tuda na kaedeke kujai kangiz. Kolosene nete ika uria kake ngolikaru Yerusalem apake na kaipuchit loka leleng. Na kedolongesi karito mono kare. Koloto kwape kejare pone loka ipuchit. Na keda out aitodoli kinapa Rasia, apaki na kabongo rikej, kosala kisapad, Yesu, Yerusalem. Komam ike kauriak ejenete. Konye, koomitos kesi ebe, ijaitoma okodet. Koloto aloste na kaparo na diopet. Kosodete, komo hatanges opaje na keche ka opapero kecheda. Na kekurokis adumun. Kobongosi Yerusalem emotos nges. Kusodi kanen ketu borosa parasia uni kodumak singes oyekalu. Iboyei kokidin kike sisya na kinak. Epupi kingisida aingiseta. Kuhumo kisi kere luki irarete nges ake ijen ka ake bongono kinida. Na keanyu nata kuhumo kis. Kotema atoto kengesa tiar.
Ika koku kanukinyo kiko na kini asyo kwa nyini. Koan, papa kon kaya ngoda kipo kamoto si joka ituru.
Kotema kesa tiar.
Kanukinyo kimwa tayang. Mamkere kayes ijenete ebe kiabusa kinit haiboy kotogo loka papaka.
Mamu kesa pot ko jenut akiro tongin na kelimo kini kes. Kijesar nepepeka kes kito ni Nazareth. Konono kikite kes, korichite totoke akirongunu kere kotauke. Kiyata na kini Yesu koto machowa ka polori, ka ashanut mameja edeke ka itungada. Luka esula loki uniet. Kokaru loki tomonete kakany loka irumite na ka Kaisari Tiberio. Korai Pontio Pilato ekaya iton loko Yudaya, ka Kerodeda ekabaka loko Galilaya, ka Pilipo onacheke. Nyese kabaka loka kwapuna kai Turaya, ka Turakonito, ka Lusania. Nyese kabaka loka Bilene, ka pakina keratar ana ka kayapa lusasodotin lupeti. Kobua kironaka edeke mameja yokana okokoloka Sakaria kamoding. Koloto akwapu kerena idunya siyorodan. Elimonokini ai batisa na kaitoronikin kanuka ale maradia kanareta. Kwape kiwadi katere koitabo loka akiro nukai nabi Isaya ebe.
Eproto loka eni kuoroi kamoding ebe. Kitemono kis eroto loka ejakaet. Kitetena ike sokono. itutuo ruaru nini ditot. Ikeo ngoli rongat, ka ngoli ukot. Itetenyo, ne kudukudo, iya yakinyo, mimugo golito. Eya nyinete kere leja sawat, aetajarnaka edeke.
Aso, kolimo kikodeta lukepote mama keng aibatisao ebe.
Yesa urina kai musaga. Naibo kikenyari yesa kiranyura naibu niti. Aso koratara itoni busa kinito aitoroni kini. Ito sirige uta ineriko tauno kusibe, jayo na Abraham papao. Nara ikalimo kini yesebe, ipedoredeke aitonyo ikina Abraham idue koto mamuru kanu. Nati pape kwa nada iguwa ikinta aipatoro mininu kai kito. Aso ngoni kito alo mera ara itonu ejok, ejepario, kachaka kina kim.
Kingi tangesi kodeta ebe.
Aso, keso mata anyo ika.
Kobongo kikes kote matiari.
Yeneja si kaso ni yare, kwa ena kiene mamei. Kaineja sinya matada, ikone peneni.
Kopatu, luke telemak esolo da, ai batisao. Kingi tangis ebe.
Eki asisara kinan, keso matasio da anyo ika.
Kotema kesatiari.
Siri tele menenete yede parito luki chora kini tai.
Kingi tangis iserikale ida ebe.
Kashoda, kesomata anyoika.
Kotema kesatiari.
Siri benyaka kama ejai tunganan, siri sabana kinete isiala mikintoda ekusiro piti.
Kosodate komuno zitunga, komomo ititunga kire kota ono kechenu kayo kana. Ara idiat era ingesi Kristo. Kobongo kiyoka na kote makis kere atiyar.
Abedi kebatisa yes kaki. Kwenye bunit loke telekarde mka gogum. Loma mengo kebusa kendala tunamunyo na ka amu kake. Batisa ingoli yes kemo yolo kalauna ni kaki. Ejeke rite akane ke, epiari chile kepejan, epukono kina kima ke odula. Kwenye ichuya gugu kaki minamami kudenyo.
Ido kaichoreta chenu ipu, kolimono kitunga akironu kajokak. Konye eka baka kerode, kanwe toronea yoka anangis kanuka kerodia abero na kaonacheke. Ka nukaronoko kere, nukiswamata kerode, kiyata kina ada atomakech, kogolo kinyesi yoka na aidariz. Kusodi kanen, keda utitunga kirai batisao, kibatisao na Yesu da. Na Filipi ngesi, kongara kuju. Jesu ne moyolo kalauna ni mama ken kakuan bala ajele. Kolome poroto kakuju, ebe.
Iraijo oko kukalo minat, kalela kini tijonoi.
Yesu elopet na kegeona aisisha nakin, kera elo kaikaru bala akaisauni. Koomi tete arauto kukulo ka Yosef, okukulo ka Keli, okukulo ka Matat. Okokulo ka Lebi, okokulo ka Meliki, okokulo ka Yanai, okokulo ka Yosef, okokulo ka Matatia, okokulo ka Amos, okokulo ka Nakum, okokulo ka Esili, okokulo ka Nagai, okokulo ka Mat, okokulo ka Matatia, okokulo ka Semein, okokulo ka Yosek, okokulo ka Yoda, okokulo ka Yoanan, okokulo ka Resa. Okokulo ka Zerubabel, okokulo ka Sealutiel, okokulo ka Neri, okokulo ka Meliki, okokulo ka Adi, okokulo ka Kosam, okokulo ka Elamadam, okokulo ka Er, okokulo ka Yesu, okokulo ka Eliezer, okokulo ka Yorim, okokulo ka Matat, okokulo ka Levi, okokulo ka Simeon, okokulo ka Yuda. Okokulo ka Yosef, okokulo ka Yonam, okokulo ka Eliakim, okokulo ka Melea, okokulo ka Mena, okokulo ka Matata, okokulo ka Nathan, okokulo ka Daudi, okokulo ka Yese, okokulo ka Obed, okokulo ka Boaz, okokulo ka Salomon, okokulo ka Nason, okokulo ka Aminadab. Okokulo ka Arani, okokulo ka Kesron, okokulo ka Perez, okokulo ka Yuda, okokulo ka Yakob, okokuloka Isaac, okokuloka Abraham, okokuloka Terah, okokuloka Nakor, okokuloka Serug, okokuloka Reu, okokuloka Peleg, okokuloka Eber, okokuloka Sela, okokuloka Kainan, okokuloka Arupakasad, okokuloka Sem, okokuloka Noah, okokuloka Lamech, okokuloka Metusela, okokuloka Enoch, okokuloka Yared, okokuloka Makalalel, okokuloka Kainan, okokuloka Enos, okokuloka Seth, okokuloka Adam, okokuloka Edeke. Luka esula loki wongonet. Kosodi Yesu, kilele bunemo yoloka launan, kobongo koyorodan, kingarenike moyoloka launan amoding. Kodao aparasya kaisangon, echodun satan nges. Kaparasya kangon, mamke nyami ibore. Keda unos koriebe tenge, kotema satan ngesa tiare.
Arai tofe iraijo okokuloka edeki, kichorak amoruna koraun atap.
Kobongo ki Yesu ngesebe.
Wadikata ebe, mami tungana nejari kanukata pabon.
Kitodoka kuju. Kitodiana kajia kanuto kerenuka kwapin. Katipet. Kotema satana tiari.
Kaina kinijo apolo na kere. Ka aibusu kech. Narae kaina kintai eeng. Eengoda aina kini yena koto kere. Aso arae kima eeng eraunete kere nukoni.
Kobongo ki Yesu kotema ngeza tiari.
Wadikatebe, kumaeneneja kaitekondeke, kijana kinene ngesibon.
Koyanga nges Yerusalem, kisibwo kosuilo kaeekalu, kotema atiari.
Arai tope iraijo okokuloka edeki, kosomari kwap na ara ewadikata ebe, ichorakini ike malaikan kanukun, kidarata jo, ido, kidakete ijo kakanini kech kinyek amoru aigwikin akoni keju.
Kobongo ki Yesu kotema ngeza tiari.
Ebala ebe, siri kodununeja kaitekondeke.
Nake dauni ya satan, ngini chodunet, kinye kibere ngezi. Kobongo Yesu kapedor na kaemoyo koloto Galilaya. Kisharakin eke emut, anatara kwapini kere nuidunya atari. Kisisa na kinenei kotoma atuko shakej, kitopolo tositu nga kere. Kobu Nazaret, kama kitopolo unere, kapara na kasabato koloma atoma atukos, kwape kijari eke pitene, kobuo asoman. Koina kine itabo loka inabi Isaya, kupuko itabo, koduma ibuis, mama kiwadikatai ebe.
Imoyo loka jaka teja ikeyong, na arabu kenyo nyoika kinyet, alimono kinlu kiche na kironu kajokak, kejuke onga limora osikinyo mameja asi luijoro ritai. Kaimudu kyokoda kwenyun, alaka kinlu yari dakinitai, alimorda ekarulo kajaka etilo echamu nitai.
Korapa keitabo, kinyaka eke jana kinan, kiboikin. Kosese natangesi noi itu ngakire luke jas atukos. Kogeo alimokini kies ebe.
Etodolikini loloni wadikata enu utoma kikus.
Kite jenu tukire, koumokis akiro nukasyanut, nuke lomu nete kaitu kuke, kobala sebe.
Merelo kokolo kayo sep.
Kotema kesa tiare.
Abe itipota enerakine onga waragani na ebe, emuron itangale unubon. Nguno kere nukira na rebe kiswamata kapara naum, kiswamaka neda kobukus.
Kotema atiare.
Abeiti katemari ya satiar, imame na abilo ichamu niyo kobukej. Konya abeiti katemari ya satiar, kujasi kolapu seru nunui puko Israel. Kapara siya nuka Elia, apaki na kegoli tere akujika riuni kaila pyo ikanyikape. Na kedoi kinyo hebe liloe polo akwapukere. Mama poni ikijukare Elia mameja ya adio pete kakesi, dimara esara peta, kakwa puna kasidon. Mama eja ya beru na keraya puserutu. Kujasi daluka ataponi lue puko Israel kapara siya nuka Elisa enabi. Mami ya naponi kiswagarai, dimarai naamani esuriat.
Na kiira rata kesi akirongun koto matukos, kilele buno sikere anyunyura. Kunyo tukuremo sikinga kaire, koyangasi ne tukum ko ukot, luaduko kinitai ekechere. Tetere ere morete nges kwa puchut, konye nges kitoro kidingi kech kolot. Kikokorun kito ni Kaparanaum, orelo ko Galilaya. Kisisiana kikes kapara na kasabato. Ko umo kisinoi itunga ake isisiana kin. Narai keja ake kirot Apollo. Keja etunga na natukos lo keja emoyo lo ka jokit na erono. Kiworo keporoto lo epolebe.
Kinye nai anyoe ka isho ka jo. Yesu yoko Nazaret ibu kereka amuda arisho. Kajeni jo kwabe irar loka launa loka edeki.
Kireta kie sungesebe.
Kobuta kolom kama keng.
Kibiro kajokit loka dekan kidingi kej. Konyo kama keng. Komam imadingit. Ko umo kisikere. Kinera na kinosibonik kabonik ebe.
Akiro ranyo ni na.
Nari chura kini mono lwe roko kapolo kapedor. Ilo mneteda.
Kisarakin eke emut. Anata raibo isho kere nwidunya atari akwapungin. Konyou katukos koloma togolo ka Simon. Kede katoto naka abero naka Simon eka midi loe Paul. Kinga ingata nges kanuken. Kobuo kama ijai, kireta keka midi, kinye kingin, atipet konyou kijana kikes. Na pibi rora kolong, ngulu kere luke jasi tunga luke dekasi adekesia nuegelegela koinu tunges. Kidoko kake kanin ngindio pete kangulu. Kitangale ukes. Konyo ununutajo kinada kaneja suluipu kiworo tebe.
Irai ijo okokuloka edeke.
Kireta kikes. Kisimi keiner. Nara ikejene tebe nyes Kristo. Kusodi kiwala kwa konyo ukolota ibo isna esil. Komo hata ngisi kodeta. Kopotu mama ejai. Kokoto si ae tasalangis. Kinye kanyo unikama akeji. Kwenye kote maa kesatia.
Kebusa kinitali mono kina kira nukajoka kanukajaka nutunakaedeke koreri ya icheda. Naara ingini keya kunere.
Koli mono kinene ikatuko sianu ko Galilaya. Luka esula loki kanyet. Kusodi kanen na kereda kiniatangesi kodeta irareta kira tunakaedeke. Kebuwe ingesi kariri kangolo naka Genesaret. Kwa wanya takerina arenu kejaz o itolima lokangolol. Konye kedokunito ika loka ilo seteboya na kej. Kodoka atake radiopet na keraina ka Simon. Kili pinges ay sukunyar nedio kastilon anyon ko itolima. Kiboikin kisisianak ikodeta kojai atakir. Na keda weine kotema angesi Simon atia.
Kuremo atakere kito na taro. Wachaka kisiboyo na kusai kamia lukechor.
Kobongo kisimoni kote matia.
Eja kait, kipa uketaritos akware kia. Kwa mamu kidumuni idiobore. Kwenye kanuka ako nekirot. Achaka kinibo iboyan.
Keda ota swamun. Kipo kata iboru lukechor. Luipu nui. Kokoto si ikeche boya na nged. Kokwetut luka upakeche lukejasa atakera che. Apo narai ngaraki nikesi. Kopotu, kisilele batata kirini kera arei kito ne buchata alumor. Konye kaya nyusimo ni Petero ngun. Kibiro kinikwap akungi nuka Yesu. Kobalebe.
Uweja kait, kinye enai, narai arayo nge kadia kanara.
Narai koumo kingesi, kangulu kere luke jias kanges, kanuka ipues naka luke chor, luki kamunete. Koumo kisida Yakobo kayo kana. Odwe luka sebedayo, luke mora nara, ka Simon. Kotema Yesu, Simon atiar.
Siri kikuria nari, ameari natikwa na iraune kaloka nitunga.
Na kedaune ata ae todoku na ata kirini kej o itolima. Kinye isi kere, kotupa singes. Kosodi kanen, na kejaro radio pet. Kujae tungana loelele bikina atapon. Na keanyu na ngesi Yesu. Kibiro kini kwap ebuburia. Kingainga kote matia.
Eja kai, Raikoto, ipedori ai swagareng.
Korio yesakekan, kotirongis, kotematia.
Akoto kiswagar.
Atipet, konyo atapon kama keng. Kichoronges sirikeli moki idiotunganan, konye ebe.
Kolot, kitodi arima meje sacerdoti. Koena kikanuka iswagari okoni kwape kolo kichora kinitori musa, arauna itejenunete kama akech.
Konye, kiata kinosaki ekira isharar. Kutukono kinosiko deta luipu akiirar. Ido, aitangale unio adekeshe akech. Konyengis, kogitari, kolota modin, kilip. Kosodi kanen, kapara na diopete kangun. Isisana kiningesi. Ido kiboye ti parisayon ka ike sisiana kina ka luka ikisi la kanen. Luke pote korere akire luko Galilaya, ka Yudaya, ka Yerusalem. Kujago gongunaka ejakaid kanges aitangaleun. Ido kowany, kibuwa kutitunga etunganan loese nyit koitada. Kokoto sa etolomari ngesi toma ka aibuaikin akonye neke. Nake kurosi aitolomari kanuka ekodet. Kodo kasi kuju oswi. Kijolili utunges aitoru na mete gulan. Kwa itada keko kidin. Akonye nuka Yesu. Nake yanyo na ngesi akeche iyun. Kote matia.
Ijoba. Eshoni akonidia kanareta.
Koge out ike wadika kai parisayone peget. Kobala sebe.
Ngaibo lo. Loi nera nuka enye na kinedeke. Ngaibe pedori aishoni adia kanareta. Dimare deke bon.
Konye, kojeni Yesu ekeche peget. Kobongo kote make satiar.
Kanukinyo ipega tatari kota unukus. Anibona epatana. Atema rebe, esioni ya konidia kanareta. Ara ibo atema rebe, konyo uko lot. Konye tete reije nunetebe, ijayoko kuloka etunga na pedori. Kakwa aishoni adia kanareta.
Kolimo kiloka senya nebe.
Katema rijo atiar. Konyou, kibuoke koni itada, koloto rekon.
Atipet, konyou kakonye neke, kibuoka keperi, koloto reke, itopolorite deke. Koumo kisi kere, kitopolorite deke, kilele buno sakurian, kobala sebe.
Kia nyulolo nuka umokin.
Koka ukangun, koloma. Kowanye ketele manesolo, eke kirorilebi. Iboye ikaitelemis kotema ngesatiare.
Kotupunae.
Kinye kikere konyo ukotupa nges. Kipoi kilebi ngese puchile pol koreke. Ujawe kode loe pol loka iketelema kesolo kaiche luke morete kakes. Kiruru makisi iparisayon ka ike wadika kakej. Ike kesisia kobala sebe.
Kanukinyo inyami ata imase ata da nepepeka iketelema kesolo. Kai kadia kanara kada.
Kobongo ki Yesu kotema gezatia.
Luka ngaleo kuma mipuda semuron. Dimara luka dekak. Mama puni tanyar di kadolito. Dimara ikadia kanara katete reitoro nikinoz.
Kotema singesatia.
Elungete ike sisi akaluka yokana iruana ipo. Ka aili. Ikote nenda ike sisi akaluka iparisayon. Konye lukon enyamete emaseteda.
Kotema Yesu kes atiar.
Ipedorete kere kai tulungulu enyarita yo puchitilo kai terane na eja atar keteran. Konye ponito aparasia nwe demarere teran. Elungete doka aparasia kangon.
Kolimo kikesa waragan ebe.
Imame yene chiluni atu tubetekana pitona kitetet. Kadonyo kiningesa na pitona amojong. Araikiko na kinen e chiluni na kitetete atu tubeteda ana e chiluni o kama akana kitetet. Mame chama na rosikana mojong. E mame ida ene buko kinepi nolo iteto riagini luke mukulelu mojong. Araikiko na kinen. E chili ebi nolo iteti riagini. E buko rebino imadi nkino si riaginda. Konye buko no kini ebi nolo iteto o riagini luki tetiak. Kwabo e mame ene mase binolo ikuniatai. Yene koto lo itet na are balebe e joko lo ikuniatai.
Luka. Esula lo kikanyete kape. Kosodi kanen na kitoritora manat apara na kasabato. Kijeje ata ike kesisiak alungrenu ka akima. koninata kakanin konyama. Konyeiche kopari sayon kotema satir.
Kanukinyo iswa mata yesi numami bus kapara na kasabato.
Kobongo ki yesu kotema kesatir.
Mami shio mitona ana kiswama idaudi na keriebia etenge nyesika ikepao. Kwa peke loma riato golo ka edeke. Kolemi mugatin luka aitodikin. Konyam. Koena kida ikepao. Luma mibusa inyama dimara isasedoti nibonik.
Kotema kesatiare.
Okokulo kaitunga na ningesaja kaitlo ka sabato.
Kosodi kanen kanaka sabato ache. Koloma atoma atukos kisisyanak. Kuja inene tunganan loke woni take kana kote ten. Kiteiki nitoike wadika kai parisayon anyun ara itanga leuni kapara na kasabato. Tete redu mneta kirot na kiwosa etenges. Konye koje na keche omisho. Kolimo ketunganan loke jayaka na keoni tebe.
Konyou kobuo kokiding.
Konyou ngesi kobuo. Kotema yesu kesa tiare.
Kengisi tiye sebe. Busu kire kaswa munwe joko kapara na kasabato. Araibo aswamunwe roko. Ai tajara ijara araibo amudiar.
Kosesene kesi kere. Kolimo kije ebe.
Koriyo akonikan.
Kikona kinen. Kongale wake kan. Konye kilelebu ni kesa nyunyura. Kinerutu bonik ni swama kinete yesu. Kosodi kanen kaparasia kangun. Kolot orongat ailib. Kilipe deke akware kia. Kiwala kwa kunyara ikeke sisiak. Koseo itomono kaluare ikoto makej. Duabuko maiki kia kia. Simon la maiki ni Petero. Ka Andrea onacheke. Ka Yakobo ka Yokana. Ka Philip ka Bartolomayo. Ka Matayo ka Thomas. Ka Yakob okokolo ka Lupayo. Ka Simon loinyarita Iselot. Ka Yuda okokolo ka Yakob. Ka Yuda Isikariot loke bila kininges ebotet. Kikokorun nepepe ka kes. Kobuo kaibois kaneriana. Kai kodetele polo ka ike kesisya. Kai tungalu ipunoi luke pote ko Yuda ya kere ka Yerusalem. Ka ririna ka angolo na ka Turo ka Sidon. Luke pote akira ringes kai tangaleunio akejede kesia. Mulda lukiticha netimo inolue roko aponi kitangale unoi. Kokotos luko kodete kere atiro ringes. Nara ikoloma pedor kama akien kitangale ukesi kere. Kike wake konye kosesen ike kesisiak kote matia.
Isire rengito yesi lukichan. Nara ajaka nakaedeke erainakus. Isire rengito yesi lukirie betenge ikwana. Nara imoni kinos. Isire rengito yesi luimonyete kwana. Nara ikeniete. Isire rengito yes na kingaruna tetunga. Kijitarete yes. Kimoromoro ete. Echakarete kusikiro ribala iborene rono. Kanuka oko kuloka etunga nan. Kolela kisika ye ichuri apara ningeni. Nara ikoany. Epole kusiropi tikoto maku. Nara ikikona kisiluka papake chinabini kwangini. Konye ituku ya siluka barak. Nari daota dumu na kusi italakario. Ituku ya silu imoni kinosi kwa na. Nari bunete ngairiebe yes. Ituku ya silu ikena sikwa na. Nara ipota iburo kaimonyi. Ituku ya silu kiture titunga kere. Nara ikikona kisiluka papake chinabini luke ngalaka kwangini. Konye katemari ya silu ipupete atiari. Kwa mina siluka suru fokus. Kikona kinete nwe joko nguluki ngarasi yes. Kilipa kisarere nguluki lamete. Kilipa kisida nguluki reito yes. Yeni kibabi ye itinyo. Kibelo kilo cheda. Yeni kidemare konilou. Siri kimike kasoda. Koena kingini tunganani kere ni kilipi. Yeni kidemare jo ikoniboro. Siri kibura ubobo. Kwape ikododori tunga ikona kini yes. Kikona kisi yes da kesi kwape kwangini. Arae minasi nguluki minasi yes, kimala ukanuka inyo. Na ara ikadia kanarakada ya minasi lue minasi kes. Arae da iso makinete nwe joko nguluki iso manakinete yes nwe joko. Kimala ukanuka inyo. Na ara ikadia kanarakada iso maete kwape kwangini. araida iyu netengu luimuno sadumunu kama akech. Kimalao kanuka inyo. Ikadia kanara kada iyu netikadia kanara kateteredumu netengu pengulu bobo. Konyeko minasilu kasuru pokus. Kiswama kisinwe jok. Koyut, koma mijurungu ngito. Epolo roa rue kusiropit. Iraunete esi duwe luka je kalue jai kujuka kuj. Naare siana ngesi mama kalumamu imala ete kalue rokoda. Kora asilu ketimoku. Kwa perari papa kusilo ketimon. Siri tubono kinete, yesida kinyesa tubo kinio. Siri sitele kanarete, yesida kinyesa sitele kario. Kisioniete, yesida kisionio. Koina kisi, yesida kiina kinio. Aitemi sina ejok, na ichika kinitai. Na ijangi jangi tai kito na bukonori. Nini ngesi kiina kinete tunga atoro busho kuzu. Na ara itemi sina itemi oto, nipengi nikitemere ya sida.
Kolimo kes awaragan ebe.
Epidori kereke muduka ingareni kine muduki. Mami biro kinos kere ya reto maipany. Mame kesi siantele karte kesi siana kina nike. Konya ingeni tungana nieni tutorita echut eriana kinosika e kesi siana kina nike. Aso kanuki nyo esese ni haiku kutine eja akongu naka unachekun. Koma mipoda kito ina eja akongu koni kilopet. Arai, pedori biyai alimo kino na chekonebe, onacheka, kinyeka lemi gugutu yene eja yako ngukon. Koma miseseni akito yena eja yako ngukon kilopet. Yeni kesoswa ijo, kolembera kito yena eja yako ngukon. Kusodi konye tasesene kote nane, alemu ni gugutu kakongu naka onachekun. Naare mame kito yelo ejo kolo irara ito nukaronok. Karaede kito yelo erono lo irara ito nwejok. Naare jenuni ongoli kitoe kanuka raitoke. Naare koto mo kukwa mami tunga edengete itinin. Kara eda ato ma okodo kodo aidengi musabibun. Itolo muni tunga na niena ejoko nwe joko koto maka nwe ejoko. Nui ngada kinito tauke. Itunga nanda eni karonon itolo muni nukarono koto maka nwe roko nui ngada kinit. Naare enerake ituku nui lapununos kotauke. Kanuki nyo kinyari toto reongebe eja kait eja kait. Kwapo mami suwa maete nwa bala eon. Ngini tunganani kere enebu ni mama kang. Kirada kakiro kaswa mukesi. Ketodi kini esi kwape putori. Eputosi bala eka dukone togo. Loebo kikwapu noi. Epesi kini apeta taita tida. Na ele leone akalele. Na ere tono kinoto rakipi nuke chori togo ngon. Mame pedori ai jangi janga. Na are dukitoi ejok. Konye yene pupuni koma misomai. Eputos bala aloke duke ketogo alupo koma mei apetatae. Kuretono kino saki pinuke chori togo ngol. Atipete kibiror. Kepolo da ati akinike.
Luka esula loki kanyete kare. Na kedaonia ake kiro kere kupupete tunga. Koloma kaparanaum. Kijae kapolo kinto neryonget eke blessed loke mina noi. Loke deka e apikinit air dakin. Na kiri rangol e mut loka Yesu. Kia kia imakio luka yudayan ai lipinge sabunere ai tangale unekie bulesid. Na kedolio tokesi mameja Yesu. Kinga ingata noi kobala sebe.
Ibusu ngesi. Kiswama kinu. Nare mina oko teker. Kiduko kisio akosi tukos.
Kwa uparo si Yesu kakezi. Na ke apikini ya etogoke, kia kik eka polo kinto ni ke paper kote matier.
Eja kai, siri kitar, nara imame ngoke busakinti jo alo mnukwa buke kasui. Nyesi mamu aumitori ai busakin, abunere mamakon. Kwenye kolima kiro toboni, engale uneka telepa. Nara ngoda harai tungana loka yaita. Jasi serikali lua yaiteng, idu alimo kine dio petebe kolot. Elosi, echede bebia, ebuni, ekabule sida ebe kiswamana, ido iswamai.
Na kiira la Yesu akirongun, kwa umo kikanuke, ibelokin kolimo kekode tuloke tupitinges ebe.
Katemari esatiar, mamule madumu nita yu na epulu na itiana, kara edato maesira ilikere.
Na kebongore ata lue yako nitaore, kodumute bulesid kengaleu. Kosodi kanen ketu borapa kina edit koloto relo inyarita e 9. Kwa upasi keke sisi ya kanges kaya kodete lo e 4. na ke api aratoru telo kaere ko wanj kibwo kunitailo katwan kinga lokerailo telo na totokeda kera apuseru kijasitu ngalwe puluko rene ni pekanges na ke anyu neja kaitingin kitim kotemange satia
sirikimony
kikunyak kotiro ekiri gilo kibwo kitere kobwo utlu kibwo kito kotema atia
e telepat katemari jo atia konyou
kiboy kin lokatwan kogewe iner koinak ngesto toke kokura karosi kere kitopolo sedeke kobala sebe
atakano chama ena biloka polon kama wok
ebeda
anya nae deke ike itunga
kisara kino sakiro ngunto mayuda ya kere ka kwapu kere na idunyata apotuke sisi akaluka yokana kolimok singesa kiro ngunu kere konyara o yokana iare koke sisi akake yake mama ejaeja kaid ingisite be
rai kere kaje ngole bunit araibo kedarate chie
na kedolio to itunga mama keng kobalas ebe
kijukunti yokana loke balisani sio mama koni ngisitebe irai kereka ijo ngolo ebunit araibo kedarata eche
kosawa kangol kitangale ulipu akeche dekesia kaichan ka imoyo no lwe roko koina kimudu koko lwipu anyun kobongo kote make satia
kolotoko limokisi yokana ngunu yanyo tukanu irarito da ekwenyuneti mudukyo Elo setingwa lasi, iswagi olu katapon, epupeti kimingyo, itajari olu katwak, elimono kinyo dalu kicha na kirano kajokak, sirerengi toeda ngolo mami tigu ikini kanokang.
Kosodi, keda otiki ya kia luka yokana, losit. Kogeo, alimoki ni kodeta, nuka yokana, ebe.
Kilomareta losita modi nganyu ninyo, ega dalo kijangi jangekwam, konyebo kilomareta sese ninyo, Etungana loke napita na pitona anebek. Koany, lusirito ikalu ibusak. Luenya merida lueta itaete. Ijaasi toma laro enu kaikabakan. Konye kilomareta sese ninyo. Enabi, ebo, katemari ya satiar. Loetele karte nabi. Ngoli ngesi wadi katerenu ebe. Koany, ijukare kakia kia kakonye nekon. Loitemo no kini ekoni roto kakonye nekon. Katemari ya satiar. Koto maka luke uri etangoro emame yene pola itelekarte yokana. Konyelo editi koto maja kantu na kaedeke ngese pola itelekarte ngesi.
Na kiira rata itu ngakere kaiketele make soloda. Kito gogo ngoto adolite na kaedeke. Narai kibatisa una kaibatisa na kaiokana. Konye kongiro tiparisayonu kairicha kisila aineru na kaedeke. Narai mama potu kibatisa unos kama keng.
Asode tupusi kinyo etunga luka turikana. Eputosi kesi kinyo. Eputosi kidwe liboete kagwela naret. Konyarasi kobala sebe. Kikuta la marun mamu yase soma. Kibuolol mamu yase monya. Nara ikobu yoka na loke batisani koma menyami ikaraeda emate bino. Balasi yesebe eja ajokit. Kubuo kokuloka etunga na nenyami emasida. Ibalasi yesebe koany. Eke rangatalo, eka meranda, epapere loka ike telema keso loka ikadia kanarak. Kunye ikedwe kere, kesi tojo kerachoa.
Kosodi, kunyara edio periko parisayo no Yesu aimoro kangezi. Koloma togolo kaya parisayo, kiboikin ainyam. Ido kowany, kepu papero nako re kangol, nake rai nakadia kanaran, ebe boikin togolo kaya parisayo tainyam. Koyawe kube loka kinyet. Kobuwa okoka uke, koyape ika kejeke, emonyi. Kogewa itodono kinakio akejeke. Konina na kitima luka kouke, konu akejeke. Kinyonyo anaka kinyet. Kea nye parisayo tloke nyara rit, kotema kota uke atia.
Ara ikere etu wanali nabi. Tike jena beru ngin, erai ngai. Ido na kepone nyoeni. Na itiro noringezi. Na arai erai na kadia kanara.
Kobongo ki Yesu kote matia.
Simon, ejai akirat na kota limo kinijo.
Kote matia.
Aso, ekesha na kinan, kiner.
Kote matia.
Keja asetu ngana nikaluka pese ni yarei. Kibura edio peta denarina kwa takany. Loki yarei tida akaisa kany. Ama mete kesi nu tachet. Abu kiti mi kesi kerei yarei. Koto ma kesi luarei. Ingaibo eminu ningesa itele karidi.
Kobongo ki Simon, ebe.
Kahamite be, jelo kisiono nipu.
Kote ma ngesa tiare.
Itubu kote nan.
Kibelo kinuma meja i abero. Kotema ngesi Simona tiare.
Iyanyu jwa beruna. Alome ngotogokun. Mamu jwa ena kinakipinu kakejeka. Konyena etodo nokia kio akejeka kaninada kitimake. Mamu jwa ibu konweon. Konyame unu na penana lomu nia mamu na inyeini aenu noi akakeje. Mamu jwa ibu kinyonyo akinyeta kouka. Konyena enyonyo akinyete akejeka. Kanuka angunu katema rijo atiare. Isioni akedi ya kanareta anu ipu na are pola kemin. Konye ni isioni onu ikidioko edita kemin.
Kotema angesi ngina tiar.
Isioni akonidi ya kanareta.
Kusodete kogia utuluke morete kangesi atema nara tiar.
Ingaiki alo, lo isioni adi ya kanareta.
Kotema angesa beru atiar.
Kitajara jo akoni yun. Kulotina pakina.
Luka esula lo kikanyete kauni. Kosodi kanen ketu borapa kina edit. Kimani manireria kire Luka polo kalu edisyak. Elimonokini kalimor akironu kajoka kanu kajaka nutuna kaedeke. Kujas nenipe kalu tomon kare. Kangora chenu kitangale unitai imoeno lue roko ka adekesia. Mariam na inyari tai Magadalene. Na kelomu neta jokin aka nyikare. Ka Yohana aberu na ka kusa eke ngadan loka kerode. Ka Susana ka chenwe punu kijana kinete kiboro keche luke jatari. Na ketuko kinoreko detele Paul. Kopoto daluke pote kangolire mama keng. Kiner ka waragan atiare.
Abueka ya nikoloma yeike kinyom. Na peyei kudoti che aririkerot. Kichaka chakai, konyami kwenye luka pak. Kudoti che angangam, na kegeo ni ata abu angun, koko. Kanwe mame ataraki, kudoti che okukwa, kupoloti kukwa kakis, koridakis. Kudoti che aluponwe jok, kupoloros, korata raito kito na kwatatu.
Na kinera la kirongun, kiworo ebe.
Yeneja asaki inuka aki irar, kiira.
Kingita ngesi ike kesisiak ebe. Inyoba polo kawara gana kangin. Kotema atiar.
Kina kinita yesa jenu nukaya ya nukajaka nutunakaedeke. Konye iche kawara gasia. Tetere anyunete koma meanyunete. Ido irarete koma mejenunete. Aso apolo unaka awara gani ngesinata. Ekinyomit ngesa kiroto nakaedeke. Kuida lukariri keroto kesiluki irarete. Kusodebu ni Satan alema rakiroto kotao no kech. Tetere mami yu nete kai tajario da. Kuida luka ngangam kesi luki irarete. Kwa chamuta kiroto kailel. Kunye komame talias. Yu nete nedio kasilon. Kusodete kapakina kacho dunio itia karos. Kuida luke doete okukwa. Kesi luki irarete. Ido kelo toto kurida kinosa yalongong. Kabar kai alama na kaijar. Koma mititio nete adio raito. Kuida luka luponwe jok. Kesi luka itaono lui tenara lue jok. Luki ira reta kirot. Korichito, korata raito kati tinkin. Emame itungana nieni noko kinatala. Kwa buburi kibore. Ara ibuwa ikini kwa puke itada. Konye ibuwa ikini kujocho get. Kete repe dorete lue lomu neta anyo na keicha. Na are mame akiroto na ibuwa itai. Na mami kujunio. Karada na imuno nita na mame jenunio kai kujunio. Asoko choito kwa piputio to. Na ara yene ja ibore e inakinyo iche. Kayene mame ibore edemunio nginida eneo miti ngesi ebe eja atar.
Kopotu do toto ke kaike na chan. Mama pedoreta ikunya kiningesi kanuka ekodet. Kolimo kina ebe.
Eboete toto koni kaikoni na chan kokinga ekoto saanyu nujo.
Konye kobongo kote make za tiar.
Toto kakai kaina chan, kesingulu ira reta kireto na kaedeke kiswa matada.
Kosodi kanen, adioper kapa rasya kangun, kodoko atakir, nyeska ike kesisiak, kote make za tiar.
Aso ke kwangaro sangolo lo juwai?
Kokia ut alosit. Kunye nabi kwangasi kojoto ringesi. Kukute kwa mlepo lukangolo. Kukia utakipa ilelebu na atakir. Kujia ututoma atyoni. Koloto mamejai. Kiteke nyut. Kobala sebe.
Ekapolon! Ekapolon iba! Kituaka!
Kukwenyu ngesi. Kireta kikuwa mka agata na kakipi. Kopalasi. Kujia unai ya makini. Kotema kesa tiare.
Anibo ayunikus.
Kukuria kata. Kuhumokis. Kotema na rosa tiare.
Aso ingaibo lo. Nara ichora kini kitoni ikuaminika akipida. Korimarete.
Kodolot akwapuna kaigera senin. Na etere ikina Galilaya. Na kedoku ni akoitolima. Kiria munos ketunganan lokore kangol. Lokejia sajokin. Apaki na epol mama napiti napen. Mama buko sala togo kunye toma atesin. Na keanyu ni angoli Yesu. Kilala. Kibiro kinika kwenye neke. Kinereke porotolo epolebe.
Anyaika eonka jo. Yesu okokuloka edeke. Lo ejai kujikaku. Kenai naet. Siriki kichan eem.
Narai abu kichora ke moyole rono alomu nukotunganan. Narai kikamunene inges irwa nipo. Kidare neno koene nikiriko ika iloin. Kongyede ngede ilukeeni tere. Kokeria narangesa jokita moding. Kingiti Yesu nges ebe.
Ekoni kiror ingai.
Kobale ebe.
Ajore.
Narai keloma kintos ngesa jokina nipo. Kingai ngata nges siri kichora kikesa lomar aepany. Kijainene sipan loka ipege luipu edakasoro ngati. Kingai ngata ngesi achama kinikesa lomaro pege kochama kikesi. Kolomu tajokin kotunganan. Koloma sitomo pege. Komotare sipan kane julu luei. Kibiro kinangolol kotwa kikisa kipi. Na keanyu nataike choko konu adoi kisi. Kokerata kishara kisa kiroto more kamana tada. Koloto anyu nwadoi kisi. Kopoto mameja Yesu, kodumu tetungana nloke lomu netajokin, iboyeka keje nuka Yesu, enapiti goyen kejoke aradam kukuria karos. Ngulda luapoto kwa wanyutu kiteje nutu kies kwa pe kitanga leunirengon lolema jia sajokin. Kusode tutunga kere luka kwa puna kaigera senin, airi yamar, kilipa ngeza nyoni kama akeji. Nara ikika mkisa kuria nae pol, kodoka atakir kobongo. Kunye kilipetungana nloke lomu netajo kina opaka ngezi. Kunye kotuara, kobalebe.
Kobongo rekun, kulimono kinuka polo kinu kiswa makijo edeke.
Kolot, kulimono anatar ere kere, nuka polo kinu kiswa makini ngezi Yesu. Kosodi na kebongu nyo Yesu, kisuku nyikeko detengezi kaya alama. Naara ikidaritos ngezi kere, ido kowanyi. Kubwetu nga nanekea kirori yairo, lokereka yaito nloka atukos, kibiro kinakeje nuka Yesu, kingainga ngesa loma ritogoke. Narai, kijia ingesa pesa na teluna, naka ikarito monkalu wari, kiapikintatu wanare. Kunyena pelosi, koreda kisi kodeta. Kusoda beru, nakedeka, alele naka oko, tikarito monkalu wari, naketaja kinitimurok lukijia atari kere. Koma mepedo ritunga na naitangaleun, Komanu koka uke, kutira tuwele naka napitoke, atipet kosang alele naka okotoke, kotema Yesu atia.
Ingaibo katiro.
Kusodete na kengiro titu ngakere, kobala petero ebe.
Ekapolon, kilukutu jo ikodeta, kirida kisida.
Konye, kotema Yesu atia.
Katiro maitu nganan, na ara ya mesi kebe aloma pedori kama akang.
Na keanyu na berebe mamepedo raibwayo, kubwe marani, biro kina kwenye neke, kiteje nuka kwenye nuka itunga kere, akiro nuka ina kinite ngeza tiror, Ido kwape kitanga leunere atipet. Kotema angesatia.
Ako kuka. Kitanga leujo ako ni yun. Kuloto inapakina.
Napine rangun. Kubwe tunga na nkore loka eka ya ito nloka tukos. Koba lebe.
Adaun ako ni pese. Siri kitara bobo eke sesia na kina.
Kunye na kiira ra yesu ngun. Kubongo kebe.
Siri kikurianar. Kunye kiyua yun. Itajario.
Na kedole otogo. Mama bu kisunu pitunga na alomar nepepe kanges. Dimara ipetero. Kayo kana. Kaya kob. Kapa palo kai koku kato toke. Imonye te kere kiboros. Kunye kote matia.
Siri kimonya. Na ara imame twanit. Kunye ejotoi.
Koke ni ata ringes noi. Na ara ikejenetebe adaiko katwa nare. Kunye kiti ngakekan. Kiworo ebe.
Ipese kokwen.
Kobonge ke moyo. Atiped konyo. Kichora kaina kinyes inyamati. Koumokis ike kauriak. Konye kichorokes kinyeza limokini tungana nukiswama o. Luka esula lo kikanyet kaangon. Konyarao luto monkaluare inepepe. Koina kapedor. Kapolo kama ijaz ajokin kere. Kaitangale unadekesia. Kiakia kisalimono kina jakandu na kaedeke. Kaitangale unida luka dekak. Kotema kisatia.
Siriki yanga sibore kere yenikirut. Karaide bela. Karaide choye. Karaide nyamat. Karaide pesan. Karaide jautu kikaso niyari. Kangoli togolo iloma narete. Kusale nenete neni. Aitodolo na inyounyoto alusi. Mululu mamu kisuku nyikinete yes. Na inyounyoto koto maore kangoli. Kilakila kenenete adayenu kakeje nekus. Arauta kajena kakama akeche.
Koloto kesi, kiriamas ireria. Elimono kinete, akironu kajokak, ka aitangale unida, kangini boys. Kosodi, kiira ekabaka kerode nukiswama okere, kialongongo noi. Naara ikebala situ ngiche ebe, ajaro yoka na koto maoka atwak, kaicheda ebe.
Atakano Elia.
Kaicheda ebe.
Ajaredi opere koto mwona wabinlu ukolo seki.
Kobala kerode ebe.
Abu kajepa kwa unakayo kana. Kunye ngaibolo lwa pupe ya ngakironwe tianen.
Kokoto anyu ninges. Kosodi kebo ngutiki ya kia kiteje nutiesa kiro kere nwapotu kiswamata. Koyanga kies kogita kito norelo inyarita betesaida. Kunye na kejenu ni ataiko deta kotupasi nges. Kisuku nyikikies kaya alama. Kolimo kikesu nuka jaka anutu na kaedeke. Kitangale udalu kipuda sa itangale unyo. Kejo takakolong. Kopotu luto monu karei mamejai. Kotema si atia.
Kotuara ekodet. Tetere elo sete toma oreria. Ka amana tadanwi unyatar. Kodumutu neperete. Ka inyamatada. Narai kijane amodi.
Konye kotema kesatia.
Koina kisiyesi kesi lunyaman.
Kotema si atia.
Emame so ibore na departi mugati ni kan kagare are. Ara emam kilo sit akwela kine tunga talo kere inyamat.
Na arai emuasi kilo kobala ilukumine kany. Kotema ikeke sisi akatia.
Kisibo ikisi kesika tukon bala kaisa kany ngini tukot.
Kiswamata kwa ngini. Kisibo ikisi kesikere. Kolemi mugati nilukany ka agare are. Kosese na kuju. Isirerenge kies kwa bilibili. Kwa ina kike sisi yak. Akora na kine kwa deti. Kwa nyama. Kimoni kino sikere. Kwa tukono kinae atu tubeta. Nwa bilibila nukesalete. Iditai ito mon kaluwa arei. Kwa sodi kanen. Na pili pingesi kwa gitara. Kwa jazz ike kesisi yak neni peka ngez. Kingi tikes ebe.
Ebala siko deta ebe. Arayong ingai.
Kobongo kiz ebe.
Yokana loke batisan kunye iche Elia.
Iche eda ebe ajaru edio perikona abinlu kolo seki.
Kotema kiz atiar.
Idobo yes kibala sebe arayong ingai.
Kobongo petero ebe.
ijongo Kristo loka edeke.
Konye kichoro kez, kisimi kalimoki nidio tungana na kiro tongin, koba lebe.
Busa kinito kukulo kaitungana na itichano nuepo, egirete daima kio kaisa sedotin lupeti kaike wadikak, kaiyar kaparanda na kiuniet ejaruni.
Kolimoki kez kerebe.
Areko titungana na itupeo, kongiro kinilopet, urionge kemu salaba angini paran, katupeng. Na ara inginyene kota itajara keijara, etuaniari. Konye inginyene tuaniara keijara kanokang, itajari ngezi. Na ara ajokisanyo en, ara ekedu mitungana na kwa pinikere, kito olio ara ekotuania keijara. Na ara yeni rumeti leichi kanokang, kanokaka kiroda, irumeti leicho kukulo kaitungana nda kanokeng. Na ebu niyo kaibu sesuke, kana kaa papa, kana kaimala ikanadalu kalaonak. Kwenye abeiti katemari ya satiar. Ija asiche kalue buwete kane luma iireta chuta tonare, aitodolo neanyo ni hata jakanu tunakaedeke.
Kusodi kanen, akaoloka kiro kangun, bala parasi haka nyika uni. Koyanga Petero, kayo kana, kaya kobo, kodoka orongat ailip. Na Pilipi, kogela kinepo niloka ereteke. Kiliachana ta ike napen, kumweki mwekete. Ido kowany, kinera situnga yare ikanges, lukeras Musa ka Elia. Luketaka nete ka Ibuses. Kinera sakironuka tonareke na elo singesi aitodolike niko Yerusalem. Kilurunito Petero ka lukejaz kanges ajo. Konyena kekwenyo nata kowanyo ta Ibuses uke ka kuida iare lukebwete kanges. Kusodi kanen, na peti ya kazi kanges, kote maa Petero Yesu atiyar.
Ekapolon, ejoko oane aja utune, aso keswa mata iswamini uni, edio Petelo kon, edio Petelo ka Musa, ka edio Petelo ka Elia.
Koma mejene nukenera, na pinera ngezi ngun, kobu edo, kiteribu okez, kukuria karos na kelomari ata odo, kolome poroto okoto modo, koba lebe.
Lo nges oko kuka, lo se unaka kira sinyes.
Napine reporoto ongol, kotaka nu Yesu bon. Kilili ngata kesi, koma melimo kinete idio tunganan kaparasi ya kangun adio kirot kanwawanyut. Kusodi kanen, apara na atupa kini, na kedoku ni ata korongat. Kiriamu nosike kodetele pol. Ido kowany, kiworo ya tunganan kotoma kodete be.
Eke shisha na kinan, ke ngai ngait, kowany, ikakoku, narai erai ikateluna. Ido kowany, ikamunene ajo kitinges, atipete silalai, boboda kisilio, kokuye kue tete. Mami nye ini, dimara ekationis, idechi dechi nges, engai ngai ikon ke shisha airengyar nges. Konye mame pedoro.
Kobongo ki Yesu, kote matian.
Uo kwe yesa turi na mami unit. Na epa arit. E todoli ayonga hii aja utuka yes. Kati tinkinti da yes. Koya uma ikoni kokune.
Na pebuni, kibiro kajo kitikwabu. Kisilio. Reta ki yesa ajo kitna erono. Kitangalo yesa pat kinyaka kipapake. Ko umo kizikere Apollo na kaedeke. Konye na pe umo kinitos kere akiro kirenwe swamai. Kotema angesi ikeke sisa katia.
Kitolo masakironu akikus. Na are inakini okokulo kaitunga na nakaninu kaitunga.
Konye, mamu keza potu kojenu takiro tongin. Kimuno nitae kama akej, kinye isa mesikin. Koyongata aingita polo unaka akiroto kangin. Kogea utepeger koto makeche be, ingaibo kakesi erauni loka polon. Konye ke jenu Yesu epeget loka etao no kej. Koya uko kiendidi kisibwa uko dieke. Kote maa kesatia.
Nini eni sukunyikini kokuyeni kokirorika ke sukunyikini teyong. Nini da eni ke sukunyikine yong. Isukunyikini tingolo kejukuni. Na ara elo railo editi kokidinkuskere. Ngoli ngese railo kapolon.
Kobongo kiyokana kote maa tia.
Ekapolon, kipo ukanyu tu. Etunga nandire ngera jokini kokirorikun. Kesimi kanges, nare mamki upakao ni.
Konye Yesu, kote mangesa tia.
Siri kisimika, nare ingolo mame railo kasurupikus. Railo ko waikus.
Kosodi kanen, ke apota parasia ke nuka aitodokario, kitogogo ngako nyeneke aloste Jerusalem. Kijuka ikiakia alinga kiningez. Koloto, kolomasorelo kai Samarian, teterite mokinete kanuken. Konye mamke zapot kisuku nyikis. Narai atereita ke konyen aibe Jerusalem. Kea nyutike kesishak, Yakobo kayo kana ngun. Kobala sebe.
Eja kaiti. Ikoto kechura kisakim kwa doko kuju kwa mudi ya kesi. Kwa pe kolo, naswama Elia.
Konye kibelokin, kitoro no kesi, kote matiari.
Mami jene tepu nilo kae moyo loeja ikayesi. Narai mama bunitoko kuloka itunga nani, amudi ya rejara na kaitunga. Dimarai aitajar.
Koloto ore eche, na pelo sete kesi ikorot, kote maetungana na tiari.
Katupe nene ijo kama ilosi kere.
Kotema Yesu nyes atiar.
Ijaasi kuwei apanya. Akwenye danu kapak ijaasi aka isikech. Konyo kokulo kaetunga nani imame inama iperiki na keku.
Kotema nyesi eche atiar.
Kotupunae.
Konye kobala ebe.
Eja kaet. Kisi kinae bere kalotu keda papaka.
Konye kotema nyes atiar.
Kinye lukatwa kikidata lukatwa kakech. Konye jo, kolotoko limono aja kanu tunakaedeke.
Kobala eche da ebe.
Eja kait, katupene ne jo. Konye kisi kinaiber katuar itungalu kokaleka.
Konye Yesu kotema ngezatier.
Imame yana tingite mele kulo kimongin kosese ni kau. Yani busa kinitaja kanu tunakaedeke.
Luka esula lokitomonet. Kosodi koka ukangun, kosewe jakaitiche ya kaisa kanyika arei. Kia kia kesi yarei, ai ngare nikini nges, alosite ngolire kangini boiz, na ekoto ngesi elopeta losit. Kotema kesi atia.
Ipui duenyan, konye ikidio kike swamak. Aso kilipa jakaitilo kai duenyi, kiju kike swamaka toma aiduenyeke. Kuloto yesi, koany, iyaki ariyesi kwa peduwe luka merike kini kokiding open. Siriki ya ateriagi, karaeda echoe. Karaeda mok, siriki yogata da itunganani korot. Ido ngoli togolo iloma narete, kutema siberatia, kujawa inapakini togolo. Araikeja unokokuloka inapakini kanen, esalakini nyesa inapakini kus. Araemam, kibongo kini yesa inapakini kus. Kwa salata bere togo ngopengol, inyamete kumasete luki na kinete yes. Na are dolita ke swama na rupio, siribu senenete otogo iche. Ido ngolire kerelo iloma narete, kisu kunyikis, konyamata inyamata luki na kinete yes. Kitangale unenete luka dekaka lueja asinen, kulimono kinete be, ekunyu aja kanu tunakaedeke mamakus. Konyere kerelo iloma narete, arae mamu kisukunyi kinete. Kolomutu oroti nike kinera sebe. Kilakila kana kini yesi ada enu kakeje nekosi. Konye kojenu tunaebe. Ekunyu aja kanu tunakaedeke mamakusi. Katemari yesatia. Kapara nikaya epatana Sodomo ati tingiki na itele karikere ngoli. Ituku ijo Korasin. Ituku ijo Betesaida. Na ara arae kisama taiko Turo Kasidon nuka pedori ngun. Nukisama taikama akuzi. Tikitoro ni kinosi ngosek. Boye teko puko ika ekuroni. Konyeka para na kaitube. Epata nikini Turo Kasidon. Ati tiki na itele kartiez. Kajoda kapara na u. Itopolori okere kaito na kuj. Ijesaro do kito no katrak. Yeni kiirari yes. Kairae yong. Yeni kipaluni yes. Kapalune yong oda. Yeni kapalune yong. Epaluni loke jukuni.
Kosodote kobongutu kwi aka isa kanyika are, kae ya lama, kobala sebe.
Eja kaet, kono no kikisi siha joki ndako kirorikun.
Kotema kisatiari.
Aanyu sata nibiru niko kuju kwa peke emilia. Koany, kaina kinitie sa pedori ai chakachaki munu okai kiritona. Ido kama eja ya pedori kere naka loka suru. Emame ida ibore kere yeni kiko na kini yeserono. Konye siriki ya la mikinosi kanu kina no kikinyata yesa jokin. konye kiala mikino sinara iwadi kata ikusikiroria atoma akuj.
Kosawa kangol, kolakar komoyo lokalaunan, kotema tier.
Kimala ijo u papa, eja kaitlo kakuju kakwap, nara ibu kimunoni kakironu luka choa kaluka ijen. Kupuko kida iduelu didik, ebo papa, nara ikuangini ibu kitojo kia kakonye nekun. Kaina kipapa kaiboro kere, ido emame yene jeni okoku dimara ipapa. Kwabo emame yene jeni papa dimara yokoku, kangini daene kotokoku apuko kiningesi.
Kosodi kibelokin mameja asike kesisia kinere kakieskaye ya ebe
sirerengi to akonyenu ese senete nu ese senete yesi nara ikatemari esatiar apotu kimela sinabi ni luipu kae kabakana anyu nu ese senete yesi mame anyuna kakirarda nu irarete yesi mame irara
ido kowany kobuo ericha kisile diopet kokodokod kobalebe
Ekesi siana kinan, ekona kina itetere rumi aijara na kaikaru kere.
Kote mange satiari.
Iwadi kataibo inyoto ma okisila. Ishomi biyai.
Kobongo kinyes ebe.
Komine jaka itekonde keke kontao kere, kakoni jara kere, kakoni gogong kere, kakoni choa kere. Ka ekoni dunyateda kwa pe iminari bon.
Kote mange satiari.
Ibongo kikote nan. Kikona kinen ijari.
Konyenges, ekotai tojo kikin. Kingiti yesebe.
Ngaibo eka idunyet.
Kobongo kiesu kobala ebe.
Abu etu ngana nikijesara nyo unuko Yerusalem aloste Yeriko. Kiriamunos kikangatak. Luke lacha retenge sinapen. Kibunga ata. Koloto kinyese ya piare dakin. Kusodi kaneni kitore sasedoti orotongol. Nake anyo nanges. Kinach kotubor. Ele bitida kwape kwangin. Na kedoli aibo esingin. Ko anyu nges. Kinach kotubor. Konye samariate diopete kalositeke. Kedolo neni nekejei. Na ke anyu nia. Kitimi nges. Kikunya kikoye na ke musungun. Kubuko kakinyete kaebino. Kibwane niki otianga ke. Koyanga kito ntogolo kaipejo. Kimuke. Apara na kiare itikolema denari na are koena kelo petetogo. Kobalebe, kimukelo, ibore kere eni itachi aite depar. Katacha kinijo na abongunio. Ingai kangulu kaluni, loe uomitijo araute kia idunyete kaje kalo kilia munoski kangatak.
Kote matia.
Ngolo kitimi ngesi.
Kolimo kiesu ngesebe.
Koloto ijo da kikona kineni.
Kosodete na pebete, koloma ore diopet. Kisukunyi kaberu eke kirormari tato goke. Kija inges kaina chike na inyari tae Mariam na kiboye kakeje nukai Yesu irari ake kiro. Kunyabu marita kitari toi kanuka ija anaki na apol. Koloto mameja Yesu kote mange satiari.
Eja kait, mamkereka ipodo ebe kenye ikine akina chika aija anaki nibon. Soko limo kinges kengara keo.
Konye kobongo keja kait kote matiar.
Marita, Marita, yalongongoi ilolo nyida kanuka kironu ipu. Konye ipuda enu ikidioko. Ara ibo idiopete bon, na ara ya seu Mariam ewa elo ejok lo mame de mariongis.
Luka esula lo kitomonete kadiope. Kosodi kanen na kilipia kaiboisa diopet. Na kedaunia, kotema e diopet koke sisa kake atiare.
Eja kaet, kishisha na kinaisho ailip. Kwape kishisha na kinayoka nada ikeke shishak.
Kotema kesa atiare.
Na ilipia ta, kinerasebe. Papa kosilo eja ito makuj. Ekoni kirori kitalaunai. Akoni jaka nutkobu. Mikoto kiswama ikakwap. Kwape iswama ere koto maku. Koena kinaisho ikosi nyamata lukangi ni paharan. Kishonyo isho akosi dia kanareta. Na ara ishonye isho lukapese nini kosi. Siri kiasio tomacho dunio. Konye koyu naisho kama eja ilo karonon.
Kote make satia.
Ngaika yesi yene jaye kipapiru. kelo to mameja ikidin kware kotema ngesatiar opaperoka koyunai bere kimugati ni uni nara dolu eka papero mamaka ebuni kalosit emame ongi diobore na ina kiningyes ainyam ebongo kini loko togebe siriki tapaseng egolole kek kiperango ne pepe kikadwe koitada mama pedora nyu na ina kinijo katemari ya satiar karaida mame nyu ni ina kini nare raike papero konye kanuka ke ngaingai enyeuni eina kini ngeselwe poda kere katemari ya satiar kilipa kiina kinio komoata idumunete kikunkungoto kingai kinio nara inginie ni lipi ijai kinio yene moi edumuni kayeni kunkungida engai kinio ngaibo kayeserai papa arai kilipi kwa kuke emugati eina kini topea moru araibo agar ido aibo esikagar eina kini tope ngesemu arai kilipa bet eina kini tope kriton aso arai yesilu karonok ijeneta eina kini kusidwe aina kineta nwe jok mamukere kaitele kartinoi papa kusulo eja ito makuj aina kini ngulu ilipete ngese moyolo kalaonan
kosodi kanen irengyaringeza jokit na bang kelo ma jokit kinere lo bang kumwa kisikodeta. Kunyeko bala si cheka kesebe.
Nenyari ngeza jokin haka nuka bele sebu ekapolon loka a jokin.
Kochodu tiche, kokoto sa anyunetu na ibu ni koto maa kuju. Kunyeke jeni ngezi akeche omisho, kote maa kesatia.
Nini jakanu tunaetia katia kauna suro kinibon emudiar. Ara etogo ketogo ibiror. Aso ara etia katia kaunu satanibon ikona kina ii ake jakanu tichasi. Na ara ibalasi yesebe, rengyare ngajokini kanuka bele sebul. Aso ara rengyare ngajokini kanuka bele sebul. Idobo ikusidwe, rengyare te kanuka ingai. Kanuka angunu ngesara hata ringulu ikusikatubok. Kunyara rengyare ngajokini kebo kortilo kaedeke, aso adolu haja kantu na kaedeke mamakus. Etungana loka gogong, ekapilu jisike idari alaroke inapakina ikeboro konye naebu niokina eka gogongon loe departi ngezi ipikori yede marilu jisike kerelu amuno kina ngesi kaa korokoro ingatana ke itungana ni yeni mameja ikeyong ngesi yeni kekoloka itungana nda yeni mame tukono kini keyong isiara kini kelo memu olero noko tunganan itora iboisho nuema metakip Emo oto ne kiengunet. Keo liki, ebalebe, abongori togo kane kabunio. Kebo ngu, edumune pie itai, epesitaida. Kusodi doelo siye upunoski moyo ni chei kanyikare, luitele karito ngesi aronis. Elo marete kesidae salete nen. Eja utenelo kaitunga nani kangini lo kawasia, irauni lo erono adeparilo sodit.
Kusodi kanen na pinera kirongun. Kiworo adio peberu koto mokodet, kote matier.
Sirere ngito ya liligete na kipo tiere jo, kai kisi nadalu kinaki.
Konye Yesu, koba lebe.
Konye cha, nuitele karito. Sirere ngito ya luirareta kireto na kaedeke, kori chatada.
Kusodi na ketuko kinotori kodeta mamakeng, kogewa temarikis atier.
Aturina, era aturina karonon. Emoota anyunet, kwa bo mame ina kinyo anyunet. Dimara anyunete na kaiona. Nara e kwa pe kerari yona, anyunete kameja asitunga luko ni nebe. Kwa pe kwangine rauni ya kukuloka itunga nani kameja ye aturina. Enyo uni akabaka naka ya ngalakimak, kapara naka itube nepepe kitunga luka aturikana. Itetele karike sakiro. Na arabu ngesi kobu kosangelo kakwapu aki ira racho anaka Solomon. Ido kwany, ijaine eni telekariti Solomon. Enyo unetikile koluka nine be kapara naka etube. Nepepe katurina, itetele karete ngesakiro. Na arabu tukesi kitoroni kinosikanuka limono kinina kayona. Ido kwany, ijaine eni telekariti yona. Emame yeni noko kiniatala kibuwa ikai panyi ara ito ma obukiti. Dimara ikaja kino choget, tete repedorete lwe lomunete anyo na icha. Atala na kakuwa na ngesa koni kongu. Arete ni akoni kongu, akoni kuwa na kere echai. Konyara erono, akoni kuwa nada emutono. Aso kocho ite kinya icha na koto makoni arauna muton. Aso ara echai akoni kuwa na kere. Kumame adi otutubete na emutono. Ileleba kera icha pas. Kwa peka tala na kinu waka kinitijo kaichake.
Napinera, konyara e parisayo te diopet oreke. Ai moro kanges lukaparan. Koloma kiboi kina inyam. Kea nye parisayo tongoli ko umok. Nara emamber kilosit elokwe inyama. Kotema e jaka itingisa tiari.
Kwa naye si parisayon, itese garete kingaka koli ni kasanin. Konye koto makusi leleba ingata karonis. Ibangyoko yesi. Loke subi luko kujumerenge si loke subi luko tomada. Konye ko enakisi luko otoma, arauta enakineta nukaitim. Ido koany, ilaete kere kamakus. Konye itikuye si parisayon. Na ara inakineti diopete kotomo no yenika aliloti kaye chaboy. Kangini kiyoto kere, nye inete tube kamina na kaedeke. Busa kiniti ya saswa mungunu koma minye inete kwaada. Itikuye si parisayon. Na ara minasi cholongo luka polo ukatukosya. Kai yogao kagwela nareta. Ituku yes. Na ara iputosi katesina numame takanete. Nuitorito itu ngakoma mejenete.
Kobongo ke dio perikoricha kisila. Kote mangi satia.
Ekesi sana kina. Kinerejo kwa ngini kimoromoro shoda.
Kote ma atia.
Ituku yesi daeri cha kisila. Na ara isibo keti tunga ibuo kono luka langiro. Konye yesi kule peki mami tiro reti buo kono kedio pete kobo korokuzi. Ituku yes. Nari duketa tesina nuka inabi nilu apotu luka papa kusu koara. Aso irasi kajenak ichamu nitoda aso amisyo nuka luka papa kusu. Nara ikesi luke arete yesi da idukete atesina kechi. Kanuka ngun ineracho anaka edeke ebe. Ejuka kini kesi nabi nika ikia kia. Eyareti cheka kesi. Erete, tetere ite peseni aturina, aokoto nuka inabi ni kere. Nuke buko rosi, ameo nuka pete taiti na kakwa. Ameo nuka akoto nuka beli, kito na akoto nuka sakaria. Loke ara kinio kidi nketem, kaibo esina kalaonan. Ebo, katemari ya satiari, ite peseni okoto maaturikana. Itukui ya siri chakisila. Naari lemuta lache taiti na kaijen. Mamu ya silo marito. Ido itiko kinitolua koto salomar.
Na kelomu ni akanin, kogia utike wadikak ka iparisayo na redaki ni jokan, ka ingitingita kironu ipu. Koloka tangis tete ripoki ka kirot na elomu ni ka itukuke. Luka, esula lo kitomonte kare. Ka parasi akangun, na ketuko no kinotori lukumin luka ikodeta kito na ichaka chaka. Kogewa limoki nberi ike kesisiak ebe.
Kocho ito aitubunotu na kaiparisayon. Ngesa iso swanu. Kwenye mama akiratu na imuno nitai. Na mame pukorio. Karaida na ibuwa itai. Na mame jenunio. Asonu inerata kamuton. Iirario kaicha. Ido nuyeye hata kagola enu kotoma. Elimono kini yoko kujotogoi. Katemari esi kapaperatia. Siriki kuri ya karosu lo ya reta kuan. Kusodi mambo bonwe pedoreta swam. Konyeke kwenyari ya silo ikuriaka. Kukuriaka ngolo eja pedori keda wa yara achaka kini ogeena. Ebo, katemari ya satiar. Kukuriaka ngol. Mamu kereka egwele tanyi pori na kanyi apesa na arei. Kwabo mamimuro kini wadio pedeka konye nenu kaedeke. Konye marita itima da kere luka kwe sikusu kere. Siri kuriaka. Irasi ya siluketi ya iadepara nyiporu ninu ipu. Katemari ya satia. Nyeni tunga nani yeni kalimore onka konye nenu kaitunga. Elimori dao kokulo kaitunga nani ngezi kakonye nenu kaimala ikanalu kaedeke. Konye nginyeni kangeri yango kakonye nenu kaitunga. Engeri yonginida kakonye nenu kaimala ikanalu kaedeke. Nyeni tunga nanda yeni nera kirot asuro kino kokulo kaitunga nani. Ishonio. Konye yene inyana kine moyolo kalaunan, mamishonio. Na ki angari ata yesa konye nanu katuko siya kaika ya itoko kaluka polo. siriki ya longongote pone ara ya kiron wibongo kinete, ara enu ineras. Na ara ikisisha na kinemo olo kalauna nikosa waka ngoli nwibusa kinit einer.
Kotema ediopet, kokode tatiare.
Eke sisi anakinan, kulimokona cheka katia kata keongo akoskirumet.
Konye kotema angesatiare.
Ikatunganan, ingaibo kadaka kineonga raute katubon ara ekakoran kama akus.
Kotema akesatiare.
Kochoito, kidarasi boniki kama eja ya iranganu tukere. Na ara ijara na kaitunganan imere iborolu ipulu eja hata ringesi.
Kolimo kikesawaragan ebe.
Kibuangu nitono ya luponuka etunga nani lokabaran. Kogewa omomo kota ukebe. Kekona kai. Naare mame ne ngada kini kanyamata. Kote matia. Ekona kini ne. Atia tia idulaka. Ka ajeda lutele karito. E ngada kini ne naka kimakere kai kaburo. Atemara kai jara tia. Aijar. Ijasi joiboro luipu, lui monoto kanuka ikaru luipu. Aso kijamam, konyam, komat, kolakarada. Kunye kotema ede kengesa tiyar. Ibangana ijo. Ikote akonijara akwarena. Iboro dalu itemo kinit, iraunete lukangai. Ikoni neniene ngada kinit iboro luka kaisi kanuke elopet. Koma mebari mameja edeki.
Kotema ikekesisiak atiyar.
Kanuka ngunuka temari esatiyar. Siri ya longongoete kanuka kusijar. Luinyamete karaida kanuka kusiwat luinapete. Na ara ijara itelekarti nyamat. Kaku anada itelekarta napito. Komito ikuruka. Ebe mame yete kwabo mamu idwenyete. E mame taenga disya karaida idula. Konye itanyami kesedeke. Itele karito chama yesi noe akwenye. Ingaiboka yesi kia longonge pedo raya atakina keibudu. Asoda raya mami pedo rete akirato na editi noe kwa ngini. Kanuki nyo ya longongoto kanuka achekere. Komito ape chelun. Kwa pepolo oto. Mami taritos karaida aoji. Konye katemari ya satiar. Kasolo monda koto maibuse sukekere. Mame sirito ikojo kani kwape adio pete kangon. Aso araita na pedeke kwa ngini inya lukaez. Lueja asilolo, echakari omoi oupa. Itele karti chama noya etanapa yes. Okwe yesi lue ditai yon. Siriki moata lui nyamete karada nui masete. Kwabo siriki buono kinos. Na are moto ate keri ni kere nuka kwape ningunu kere. Konyeje ni papa kusebe ipudasi yesi ngun. Konye komo atakeja kanut, kiata kinyo dangon. Ijoa sipan lo edit, siri kikurianar, na ara isyala mikiti papa kusayena kini yesaja kanut. Kugwela nasi luija atar, kokora lukaitim, kodonyo no kino siri agin lu mame mojongete, emo no koto maa kujulo mami ngongar. Aibo esina mame ya pikine kokolan, kara edi kaje kelamu naon. Na ara ene peja haku sibar, nepene nejai kino siku sitao noda. Koe nito akusi ngabezi. Kunokete da akusita alai. Yesida ikulepe kiko subito bali tungalu idarete eja kaitikeche na ibo ngunio koiterane. Tetere na ibu nio haikungkungu kongaye kisa tipet. Sirere ngito ibule siningulu edu munaja kaitikeche kwenye tena ibu nio. Abeit katemari ya satiar. Eni ake ngabet. Isukunyi kini keso nyamat. Ibuni nyasa lopete ijana kini kesi. Ara ikebu uka kwenye nete na kiareti. Ara ena kiunieti. Kodu miko tenen. Isirere ngito ibule siningulu. Konye koje nutu akirato na ebe. Ara ikejene lopeto goe sawa lo ebu nyo eko kolan. Kike kwenye. Kwabo timamu kejala keketo go abokyo. Yesi dako kapakina. Na are ebu nyo kokuloka etungana niko sawa lo mami womito.
Kotema petora tiyari.
Eja kait, kilimo kini tishio boni awaragana ngini araibo itunga kere.
Kotema eja kaita tiyari.
Aso ingaibo erae kenga danlu munotlo epiriana. Loke daka kineja kaitike ayaite luko kale kekere. Akorana kini kesi keche nyamata kapa kikeche. Isire rengito ebule stingol, loedu munaja kaitike isoma ikwa ngini na ebunio. Abeiti katemari ya satiar, edaka kini ngesa ya ete lueji atari kere. Kwenye ara ete marebu le stingoli ota ukebe, e yapeja kaitika abunore. Kogewa ibunga ete lepaika pesur, kainyama kaimata kaa merada. Buni aja kaiti loka ibule stika angoli kapara na mame omit. Kaesa wadalo mame jeni. Etubingesi katutu beta are. Itebe kewa enepepe kalu mami yunito. Ibule stingolo eje ninu ekoteja kaiti ke. Koma mekapa kin. Kara eda aswamunu ekoteja kaiti ke. Edayo luipo. Konye ngolo mame jeni. Kiswa maadanu ibusa kinito adaya. Edayo luikidioko. Nini da ene na kineta enu ipu, emoyo enu ipu kamake. Nini da eni titingito etu nganu ipu, ibura etu enu yatakena. Abuni tachaka kinakimi akwap, tiako to kinoko kinitete sek. Eja ya ibatisa na ibusa kinita ibatisao. Ido arida kina chama eon kito nine itodoli kinere. Aso iwami tosikereka ebe, abuka buwa yanga unainapa kintoma akwap. Katemari ya satiar, mam. Dimarai atyakatyak. Na ara ya mea rikwana, eja ikino situnga ika nyitogo ediopet. Etyakasi uni aluikini yarei. Kai yareida aluikini uni. Etyakas papa eluikino kokuke. Kao kokuda eluikini papake. Toto eluikini akokuke. Ka akokuda eluikini totoke. Tata eluikini ateranike. Ateranda eluikini tatake.
Kotema ngesi ikodeta da tiare.
Na yanyo ni ata edou edakunu koto. Atipeti balasebe etepinata kiru. Ido ejaunu kwa ngini. Na yanyo nate kusi ekwa muloka engala kimaka. Ibalasebe ejaunae buse na epol. Ejaunu da kwa ngini. Yesiluke soswai. Jene tangichu neja utenelo kakwa puka kuchu. Konye kanuki nyoma mukijeni ata ngichu na pakina. Kanuki nyoma ya sikulepek itubyo tonu era asinu kabei. Na ara ena ya upata tarikalo ya wasata alostema meja ya eka ya itoni. Kinyiko kai neru nuka ngesikorotu nuka aipu. Kinye kai delidilari yoma meja ya eka tubon. Eka tubonda kijaikini ya kani nuka eke tatachan. Eke tatachan ida kichaka kini aedares. Katemari jo atear. Mamu chutilo munika nene aitodolo na edaona atachaki na pesa na kawasia.
Luka, esula lo kitomonete kauni. Kapa kangipe kangin, kujasi tunga luki teje nunete nges nuka egali layan. Luki nyala kinipila ato akeche okot kasuba na kej. Kubongo kikotema kesatiar.
Uomito kereka ebe, kero kigali layan na ngulu aitelekarti gali layan iche kere. Nara itichani yongun, katemari ya satiar, mam, konyara ya mamu yesi itoro nikinos, imudi aros kere kwa pe kwa ngini. Ara ikuito monoka kanyika uni, lukibiro kineto golo eoja, ko siloam, ko arakis, iwamito kereka ebe, ebucharito ngulu, aitelekartitunga kere lukiboye ete ko Yerusalem, katemari ya satiar, mam, konyara ya mamu yesi itoro nikinos, imudi aros kere kwa pe kwa ngini.
Kinera waragana na ebe.
Kija yetu ngana nikaetini lo kiraiki nitaima na kena kaimusa bibu. Kulota motara itoke, mame dumuna. Kotema angesi yeke swamanlo kamana na kaimusa bibu atiar. Kwaany, ikari unilu abuwa motara itona kaetini kalo, mama dumunita modio. Kojepa, kanukinyo imadingi kinia alu. Kubongo kikotema atiar, eji akaiti. Kinyeki bere karuloda, ke boki bok, ke woroda. Arai kerado, arai to okaruje, e jok, konyara imam, ije pari.
Kapara na kasabato, isisa na kinikoto madiope erikatukosia, ido kwa wany, kujabero na kejajo kitnakalany, ikaritomon kakany kauni. Na kekudo kina, koma mepedo richut aetenar. Na keanyu na yesu nyes, konyarao, kotema angesatiar.
Toto, kilachari kotoma akalanyanu tukoni.
Kidoko kinyesa kekanin, atipet kitenar, kitopole edeke. Konyeko nyunyureka ya itonoka atukos, na ara etangale uni yesu kapara na kasabato, kotema itungatiar.
Eja saparasi akanyika pe. Ngai jokari tungai swama aswam. Aso kopotai tangaliono kaparasi akangon. Kwabo mereka para na kasabato.
Konye jakait, kobongok ebe.
Yes luke soswai. Kapara na kasabato, mamukereka ila chunete ngini diopete kayesi, ekemong araya kesigiri akotoma uj. Koyanga aitamat. Aberu nada, na eraya urina kaburam. Na keeni satani karulu ito monoka luka nyikauni. Mamuto pe kibusa kinitala chakini okaene tekana apara na kasabato.
Na kinera ringun, kirumati leichu lukasuru poke kere. Kiala mikin ekodete kere kanuka kiro kere nukaibuses nukiswama ingesi. Aso, kotema atiar.
Eputosi ajakantu na kaedeke kinyo. Etupusi kinyo. Eputosi kechokatalo kaekaradali. Loke lema retu nganan, kochaka kitoma omani korike, kubwangu, kuraune kitoi, kuperene netakwe nyinuka apaki atenye kike.
Kotema bobo atiar.
Etupusi kinyo ajakantu na kaedeki. Eputosi kaitubu nete na kelemari aberu kibu akotoma itemishu wa uninuka kiria. Kito nine abu niotokere.
Kiata kakielo sit aitor koreri aluka polo kalu didiki. Isisya nakini ebe Yerusalem. Kingi tingese tungana na Ethiopet ebe.
Eja kaidi, ikidioko chalu itajario.
Kotema kesatiar.
Koko kito alomari koke kikaloe diding. Na ara ikatemari ya satiar, ekoto kinosi luipu alomari kwa boma mepedo rete. Apaki na nyo unelo pete togo, agolo kida ekek. Ige unete yesa ibu oko kinga, kai kungukunga kek. Kobala sebe, huo kwe jakait, kongarai. Ebongo kini ngesi etemari atiar. Mamu ajeni na kiponi ata. Kaneni geunete atemar atiar. Kipa ukanyama kamata da kakonye nekun. Ijoda kisisya na kini koroti nikosi. Etemari ngesa atiar. Katemari yesa atiar, mama jeni na kiponi ata. Irua kama akang. Yesi kerelu keswama kanu mama dolit. Kaneni. Eja unai monyo kairi ya manaki nikel. Na yanyu nata Abraham, Kaisak, Kaiyakob, Kainabi nikere. Koto maja kantu na kaedeki. Kaya sida ikulepe kichakari okinga. Ipote itu nganyo unuko kide. Koto, ka golitome, ka ngala kimakada. Boikino sikesi tomaja kantu na kaedeki. Ido koany, eja asiluka wasia, lue raunosi lusodit. Eja asida lusodit. Lwe rauno silu kawasia.
Kosawa kangol, kopoti parisayo niche, kote masingesa tiari.
Konyoka neko lotu neniche, nare kote rode, ayara jo.
Kote makesa tiari.
Kolotoko limo kise kue ngolebe, kowany, rengyari ajokin, itangale ununeida alolo kamoi, kapara na kiunet etodolikin. Konye kebusa kinitaibe karoto lolo kamoi, kapara na etupa kinida. Nara e mami busa kinte nabi amudiaro koki ngana kai Yerusalem. Uo kwe Yerusalem. Yerusalem. Loeari nabi ni kai biribiri kamoru ngululu kiaku unio mamakon. Iru animu a iabu kakotori atukono kini konidwe kwape tukono kini akokori kemio ikwap abebe noka ake. Konye mamu yese koto kino. Kowany, kinyeinere kusitogo. Katemari yesa tiar. Mamu kianyu nete yongo bobo chudi. Ai todolo na itemari ata tiar. Sirengita ingolo ebu niti kokrolo kae jakait.
Luka, esula lo kitomo nete kaangon. Kusodi kanen, na kelomari ya inyama togolo kaeka yaito ni Ethiopet lo kaipari sayon, kapara na kasaba ato, kite ikinito. Kusodi kowany, kingarenike, kijayetu nganan loke deka, ei dada. Kobongo ki Yesu iri cha kisila kai parisayon kobalebe.
Ibuskere kai tangaleu nukapara na kasabato araibo mam.
Konyekes kililingata. Kitim kitangaleu nges kutwara. Kotema kisatiare.
Ingaibo kayesi araikibiro kinake itengi arake sigiri atomai pany. Yeni mami riuni nges atipet kapara na kasabato.
Kesida, mama potu kopedosi abongo kiningun. Kolimo kawaragan, ngun luke nyara onitai. Na anyu na epone loke seya ta kesi icho longo luka polo u. Kobala kesi ebe.
Araike nyara reti jo etungana no puchiti loka eterane. Siri kibo ikino icho longo loka polo u. Kinye kilo enyari tingesi loki telekarti jo apolo abunore. Kusodi ngolo kinyarari jo kanges alimokini jo ebe. Kwa sikilo aiboiz. Kaneni geune tile ich airum. Ibeida aiboiz inako kwap. Konye na kinyararere. Koloto kibo ikini aiboiz inako kwap. Tetere na ebu nioje lo kinyarari tijo kolimo kebe. Opaperoba. Kikunyune kuju. Kaneni jaune teka ibusesu kakonye nenuka ngulu kere kaluki boyete kajo. Nara ingini kere yeni turokin, itisilio. Kaeni itisilikin, iturio.
Kotema da loke nyari tinges atiyari.
Na ipoyo inyamata luka paran, ara iluka ebong. Siriki nyarao ikoni paperu, karaeda ikoni inachan, karaeda ikoni pajen, karaeda idunyeta luka barak. Inye isingulu anyarari jo bobo, joda kitacha kinio. Konye na ipoye puchi. Kunyara ununelu kichan, kaimu alasik, kalu ichodos, kaimu dukyokoda. Kwa ngini sirere ngitoi, naare mamete ngulu kitacha kinyata. Naara ikitacha kinyokoto majaru na kalu edolito.
Na kiira rangun, edio perika luke morete kangezi. Kote maatiyari.
Isirere ngita ingini ene nyamata fakoto majaka unakaedeke.
Kunye kote maangezi atiyari.
Kujaya tungana nlo abu kipo epuchitilo epol. Konyara witunga lo epo. Kedola pakina kai nyama kia keke bule siti. Alimono kini kuilu anyari taebe. Kopotu na ara adauna itemono kini boro kere. Kunye koge otu kere ayianari kedio petao. Kobala lo sodi tebe. Akwele manikori. Kebusa kinita lo stanyun. Kengai ngai kikinai. Kobala eche ebe. Akweli imo ngina jo kono akany. Alosi aitatemor. Kengai ngait ki kinai. Kobala eche ebe. Amanya aberu. Nyesimam apedoria abunore. Kubue bule stiko limoku eja kaitike akirongunu kere. Kusodi konyunyuri kini elo petetogo. Kotema eke bule sitatiar. Koloma tipet. Kulototo ma oroti nika iso kono da luka ere. Koyaune lukichan. Kaing wala sik, kaing mudu kyok, kalu ichodo sida. Kotema ebulesti atiar, eja kait. Mununu ki choraki, eswamase. Konyecha, eringai boi sejai. Kotema eja kait ebulesit atiar. Kolomako lot, uroti luka apolok, gasi siarinida. Kitinga itunga alomun. Jeterile lebuni eka atogo. Naara eka temari esatiar. Koto ma kwi kaluke nyari tai, emamei edio da lo iri eka puchit.
Ko uparo si kodeta luepu kanges, kibelokin kote ma kes atiyari.
Araebu ni atungana ni mamaka, koma melai papake, ka atotoke, ka anako waike, ka ike edwe, ka ike inachan, ka aenachan. Ebu, kiton ake ijara lopet. Mame pedori araunu eka kesishan. Nini eni mame ryongi eke musalaba. Katup eong, mame pedori araunu eka kesishan. Na ara ingaibo kayesi, ara eko taiduku eto golo eoja. Mami boi kini bere ae mareke tiai. Ebe lueja atari edaunete. Kinye kidia tikeda wae peta petetait. Ko mame pedori adaun. Ige unetitu ngakere lue anyunete akiena ringyesi. Ko balasebe. Abu wetu ngana lingoli kogewa iduku. Koma mepedora down. Ara iboeka bake nyoen. Ara eko talo stejie keka bake che. Loma ambere iboikini. Ae neru nara epedori kilu kumini tomon. Airi ama kini kajelo ebu nita suro kini nyesi kilu kumina kaisarei. Ara eke anyebe mamepedori. Yakiari ikiakia ae lipinu kaina pakini. Eringaje elwana. Aso kwa ngini ngini tunganani kayesi. Yeni mame paluni lueja atari kere, mame pedora rauni ikakesisyan. Ejoka balang, konye araike pia niari abalang, itemo kino kinyo. Mame busa kinitalup, karaida etut, ebukore titunga kinga, yeneja asaki inuka kiirar, kiira.
Luka, esula lokitomonete kakany. Kosodete kikunya kiziketele makesolo ka ikadia kanara ka kere akira ringes. Kiruru mati parisayo nuka ikiwadika ebe.
Isuku nyingine tungana ningo likadia kanara. E morte da kakes.
Kolimo kikes awaragana na ebe.
Ingaibo kayesi yene jasi amerike kini akwatat. Keoli adiopet mamukereka inyeini akaisa kanyika ongon. Kanu kanyika ongono kamoding. Kolota mote ngini na keoli orit. Aito dolo na edumuni ha. Keda wadumun. Riyonga kini okeperi nike. Kola kara. Na edo lio toko ke. Inyarauni ke papero kaike edu nyeta. Kolimok ebe. Kola karo sinepepe keyong. Na arae aduma kamereke na oli orit. Katemari ya satiar. Kwa pekwa ngini nyes eja unori ala karato maa kuj. Kanuka ika dia kanara nidiopet. Yeni itoro nikini. Iti ya kanuka itunga akaisa kanyika ongon. Kalu kanyika ongon lu mamu ipudasa itoro nikini. Arae ingaibo aberu. Eja sikarupia na tomon. Arae kooli adiopet. Mamu inoko kini ata alake ka aipie togo kamot. Kainyiko kinit. Kitonina edumunia, keda wadumun, inyarauni ake papero ka ake edunyeta, kolimo kebe. Kola karosnepe keong, na arae adum arupia na oli orit. Katemari ya satiari, kwa pekwa ngini ejai ala karaka kwenye nanuka imala ikana luka edeki. Kanuka ikadia kanaran idiopet, yeni toronikin.
Kobalebe,
kujaya tungana nloke jaa sodwe ke yarei. Kotema alo didi papa ke atear. Papa, ae atu tubete na kaiko niboro luka beito eng. Kokora kido kesi luke jatar. Ketiboro sapa rasi anui kidioko. Kutukono kilo didi luke beito ngesi kere. Kulota kwapu na elwana. Kiwelewele ikeboro kangina kupone siolu utaye. Na kedaon ya ae tuasama kere. Kudo ebeli akwapu ya. Koge ungesida ae arorotoi. Kuloto kimori kikinosi kedio pete kwa kulepek akwap. Kijuka ngolinges oronyike achoki pegei. Kongat aimoni kini abubu kunu kenyame neti pegei. Kema meida etu ngana niene ina kini nyes idiobore. Na kito kikota uke, kobala ebe. Mwasi ai ike jana kina kaluka apapaka. Lue nyame tinyamata kosala. Eyongo daka ne atwani etengei. Anyoni do kaloto mameja ipapaka. Kalimo konges ebe. Papa, adiaka kama eja kuju. Kakonye ne konida. Mambo boke busa kinitanya rao okoku kon. Kikona kinaibala edio peteko kejana kina kakon. Kunyou kobu mameja ipapake. Kunye na peroko elwana. Kowanyu papake nges. Kitim. Kokere kibirokini omuru singike. Konu nges. Kotema oko kunges atiar. Papa, adiaka kama eja kuju kakonye ne konda. Mambo boke busa keneti anyarao oko kukon. Kunye kobala papake ikeke jana kinaka ebe. Koyanga utu atipet anapito na itelekariti aibuses. Kitana panges. Kitana pikisida egilut obokoritike. Ka amukada akejeke. Koyanga utu da itako eni roboko koarata. Kanyama kala karus na arayo koku kalo abu kotwana ajaru bobo aoliorit atakanu bobo kogeutu alakar kujayo koku kelo kapoloni amana kunye na pebuni apikinere kira lwe ruosi ka ekosho konyara wedio pete kotele pai kingitebe ikotebo aingun kolimo kebe abu onachekon ara kipapa kon itaoko ya nirobok. Na arai abuatunges engalei. Konye konyunyurikin. Mamabu kokoto alomaritoma. Kolom papake kinga, kinga enga. Konye kobongo kingesi papake ebe. Koany, kejana kijo ikarulu luipu. Kwabo mamadia kiti adiochora kinete kon. Konye mamuki na kiniteong imodio kalol. Kalakarotor kika paperu. Konye na pabunio okoku koningon. Luabu konyama ikoniboro nepepekano udotea. Iara kinyesi taoko ya nirobok. Kotema papake atiar. Ika koku, ijaijo keonga parasi ya kere. Kere dalu kijareong erasi dukon. Busa kinitala kari kai yalamikini.
na ara yona chekoni ngoli abu kotwana ajarubobo aoliorit atakanubobo.
Luka esula lokitomonet kakany kape. Kotema bobo Yesu ikeke sisi akatiare.
Kujae tungana neka baran, loke jae ekeke ngadan. Kirupia ingoli kama ake ebe eweliwele iboroke. Konyara ukotema angesatiar. Akiron winyo ekanu nwe irariti kama akun. Kimari boro Luka akone ngada. Na arae mami pedo ribobo arauteke ngadan. Kotema eke ngada nije kotauke atiar. Kekona kai na arae kadema papaka ae ngada. Imame ongagogo ngakoru. Kerumito da ile icha ilipitoi. Ajieni nwe swamai. Tetere kere nge ikae ngada kang. Kesu kunye kiso togo ikeche. Konyara uluka pese nini luka ejaka itike ngoli diopet. Kotema alo sodita tiar. Inyobo kibura ejaka itika jo. Kobalebe, aite misho akwatatanuka kinyet. Kolimo kebe, kole makoni ituketuket. Kiboi kina tipet, kiwadika kaisakany. Kusodi atemareche atiar. Inyobo kibura ojo. Kobalebe, aite misho akwatatanuka kima. Kotema angesa tiar. Kole makoni ituketuket. Kiwadika kaisakanyika uni. Kitojo keja kaitike eke ngadan loke ngalan kanuka swamunuka piri anut. Na ara idwe luka kwa pinikanu koto maa turikech. Ijaasika piri anut. Aitile kartidwe luka aicha. Katemari ya satiar. Konerono sipapero koto maa abaranaka ama musadolit. Titere na ema muunori. Kisu kunyikisi ya sito maa iboisi onuka ikarukere. Yeni muno toka kiroto na editi noi. Erae yeni muno toka kiroto na epol. Nini da eni ngalai kakiroto na edit. Erae yeni ngalai da kakiroto na epol. Aso arae mamu ya sirasi lumu nono koto maa abarana kaingal. Ngaibo kisi ngadikini ya sabarana kabei. Arae mami rasi lumu nono koto maa kangulu kalue rasi luka iche. Ngaibo ki inakini ya silue rasi lukus ikulepe. Emame ke jana kinani loe pedo rai jana kini jaka iarei. Na ararae ela ediopet komina loche. Araibo iketa kini kediopet emeni loche. Mami pedo reta ijana kine deke ka ijana kina barada.
Kirasi iparisa enolue mina sa pesa na ngunu kere. Kimu wasingi kotema kesatia.
Rasi esilu itojo kasi arauti kado litoko kakonye nenu kaitunga. Konyeje nedeke ikusitaon. Na ara eni topolo rita ikotunga, erai eni ketale kakonye nanuka edeke. Keja asiki sila kaina abini kito niyo kana. Ameo nukapa kangin, elimono kinyo akiro nuka joka kanuka jaka nutunaka edeke. Ebe lakini daangi nitungana nikagugu. Konye epatana kujuka kwa adaun. Iti ya ichunya kinetadio perena kaiki sila apalunyo. Ngoli tungalanlo irengyari akeberu, komanyache adoteari. Ngoni dalo ema nyina kirenge ari okile nike adotear. Kujaye tungana nloka baran, loke na penenego elo omuge kae baputa alo ejok. Kulakana ringini parani koboro lueta itaete. Kujaye da loki chani eke kirori lasaro, loe pere ono kinyo oruteke. Kujasi kajimi nuipu. Kimiela ngesi aimone na kinara rasya nukedoe nenete komeesa loka eka baran. Kupone nene tingwa koda aime akejimi. Usodi kanen kotwana lokichan. Kudaka si malaika na atorobu naka Abraham. Kotwana eka baranda konukai. Kitonyo ake konye kotoma okatwak. Kaneke jari toma aikilianari na ipol. Kwaanya Abraham kama elwana kala saroda katorobuke. Kiworo ebe. Abraham papa. Kitimoi. Kijoki lasaro. Kidoma kikingarene keboko ritike, akipi, keto jonia akangajep, na ara rieba no ikotoma akimina. Kobala buramebe, okokuka, kiitebe, ibujo oko dumu nuka joka kakun, kotoma ijara kun. Kala saroda kwa ngini, kwa dumu nuka ronok, kunye kwa na itala kari ongesikane, kajoda kisirebio. Merengu nubon, kunye kidingi kosi kayesi, eja aso goto na idun. Tetere ngululu eko tosa nyo unukane, mame pedorete atubunu mamakusu. Emame ete dalue pedorete anyo unuka ngina, ailamunu mamakosi.
kote matiar. Aso papa, kengai ngai, kijukange sitogolo ka papaka, na areja ase ongo ina chani kany. Tete rikwe nyarikezi, kinye isi kesi da adolunu aibu sina ana kai kilianari. Kwenye kobala aburamebe, ejaasi kesi kamusaka inabin, kira singul, kote matiar, mam, aburam papa, konyara ikelo tetunganan, loe nyouni koka atrak, itoro nikinoz, kote mange satiar, arae mami irarete musaka inabin, mame chamu nete karaeda kejaru itunganani koka atrak.
Luka, esula loki tomonete kakanyi kare. Kotema, ikeke sisiaka tiare.
Mame sakete ni tugu ikinete abunore. Kwenye itiku inginiene ya ngauni ingun. Tie joki tungana ninginae nikina kukuse omuru singike. Kochaka kinai angololo itia ai tugu ikinidio pete kaludi dikikalu. Kocho ito, araikedi akona chekun, kitoro nonges, araikitoro nikin, kishoni. Araikedi akakama akon irwa nakanyikare, kapara na diopet. Kobongu mamakon irwa nakanyikare. Kobalebe, etoronikin, kisioni inges.
Kotemasi, iki ya keja kaita tiare.
Kiata kinae ayo ni kosi.
Kotema eja kaita atiare.
Araikija asi kaiyo na etia echo katalo kae karadali. Ti kilimo kisi esukaminilo ebe, ko ukor kiraikina ngolol. Tiki rimaki yes. Ido ingaibo kayesi yene jayeke bulesit. Loe koryei arai loe chokei amerike kin. Yene limo kiningesi atipet na pebo nguni okotoma ama na ebe. Kobia atipet kiboy kina inyam. Arai bo elimo kiningesebe. Kitemo kinoi ikanya mataluka atibong. Koena ngabet kijana keyong. Kito nina daone yong ainyama kaimat. Kusodi konyet inyami jodaka aimad. Malaikere kangesi ebule sit na arai eswamanu echora kinitai. Kwa pekwa ngini yesida. Na edaunata swamu kerenu kichora kinitai. Kine rasi ebe. Kiraisho ebule sinlu mam ajokis. Kiswamabo nukibusa kiniti aswam.
Kusodi kanen na pelosi yesu Yerusalem. Kitoro kiding Samaria ka Galilaya. Na pelo marore diopet. Kiria munos ka luka tapo ne tomon, luke buete kama elwana, kiworoto kobala sebe.
U Yesu, loka polon, kitimoisho.
Na keanyu na kies, kote matiar.
Koloto, kitodi arosi mameja asi isa sedotin.
Ido, napelo sete kiswagarai. Kusode diopeteka kesi na keanyu nebe angaleu, kobong, kitopolo edeke keporoto le pol. Kipiro kinebuburia akeje nuka Yesu kimala angis. Kiraida ngol esamariat. Kobongo ki Yesu kine ratia.
Mame swagara ito mono kere. Aibodeja asikui kanyika ongon. Mamucha etaka nunite dioda. Abongu na ito polo redeke. Dimarai emo itilo.
Kotema angis atia.
Konyou, kolod. Kitajara jo akoni yun.
Na kingisi ataiparisayo nebe bunibo wori ajakanu tunaka edeke. Kobongo kikes kote matiar.
Mame buni ajakanu tunaka edeke iteyo. Kwabo mami nera sebe, koany. Ejailailo, arai, ejailaije. Na arai, koany. Ejai ajakanu tunaka edeke tomakus.
Kotema, ikeke sisiaka tiar.
Epote ruaru apa arasia. Nui miela tara anyu na dio pete koto maa paa rasi anu ka okokulo ka etunga nani. Koma mi anyu nete. Kilimo kinete be, ko anyu. Ejailaije, ko anyu. Ejailailo, sirikilo to. Kwabo siriki tupasida. Na ara ikwape emilia ona emilia. Ameunu kwa waye dio pete lo kaa kuji. Inua kitito ni owaye che lo kaa kuji. Kwa pekwa ngine jau ni okokulo ka etunga nani koto maa aparani ke. Konye ibusa kiniti berengesa itichani onwepo. Kogira turina. Kwa peke jaa atarika parasi anuka noa. Kwa peku wangine jauni atakoto maa parasi anuka okokulo kayetunga nani. Konyama, komata, komanya, kamanyoda. Kito na parana kelomara anu watu maa takiri. Kijesu na kalele komudi akere.
kwape kwangini kwape kejatari kaparasi anuka lot konyama komata kugwela kugwelasi kirata kodukoda konye kaparana kelomu ni aloti ko Sodom kotepa kimika chukuman abunore ka kuj komudi akere ikotene ni kaparani na epu korere okokulo ka etunga nan kaparani kangin yeneja ikujutogo kujasi keboro tomatogo siriki jesunu alemun kwa pekwa ngini yeneja emana sirike bongu kau ki tutaberu na kalot yene tunga nani yene kota itajara keijar itoliori kangini dayani itoliora keijara itajari katemari ya satiar kakware kangini jauno situnga hiyare oitade diopet iyangari ya diopet inyeno loche ijauno sangorare iriete nepepe iyangari ya diopet inyenyo nache ijauno situnga hiyare amana iyangari ya diopet inyenyo loche
kote masinges atier la libo eja kaet kote makes atier
ni eja akuan itukono kinosida hata rukono nen
Luka esula lokitomoner kakany kauni kolimo kikesa waragan ai kwenye rebe busakini dikes ai lipenen edeke komam itapalikina kotema kesatiare
kujai kolo eka tubono reche lo mame yongite deke kwabo mamuke podo itunga kujai da apuseru to rengol na kichebo kinitabune nene mamake kobalebe kigangai kama kaloka surupika kongereber konye kokau kotema kotauke atiar karaida mama yongite deke karaida mama podo itunga konye nara ike chebo kinita puseru tuna e gangi nyes kenya itapase yongo kanuka rima tiri tiri ne ajai
kotema eja kait atiar
kira sinu enera eka tubo lo mamu edolit mamu kereka igange deke luseo nake luemo nyakinete parani kakwar etitinkiniti nyesi kanukech katemari ya satiar igangi kesa tipet konye na ebu niyo kokuloka etunga nan edumuni kere kai yu nuka akwa ap
kolimo kida awaragana na itunga luke muno kina ebe erasi kesi luedo lito komuangito luche
kudoka situngi yare oyeka lu aelip idio pete parisayot locheda eketele manesolo kubwe parisayot okilipi kwa nako tauke ebe wedeke kimala ijo nara imame wango kiputo kichetunga. Ikangatak, ikengalak, idotea karaida balalo eketelema nesolo. Alunge nene wango irwa nare ngini sabatu. Aina nakinida yani kitomonete koto maka lua dumunikere. Konye kubue eketelema nesolo kama elwana. Kwabo mamu ketitingikinita ikeunu ake konyen akuj. Konye kodipidi paketorob kobalebe. Uwe deke, kitimonge kadia kanaran. Katemari ya satiar, abu ngoli kodoka lostoreke imarakini tadolit, aitele karite jie, na ara ingini tunganani yeni iturokini itisilio. Konye yeni itisilikini iturio.
Koinu na idwe ludidikida tetere tirori kesi. Konye na keanyi nataike sisi ya kitoro na kesi. Konye Yesu, konyara ukesi, kotema atiar.
Kwa chamu tidwelu didi kabu norema majai. Kwa bosiri kisimika kizi. Na ara elu eputo sikalu ajaka nutuna kaedeke erae na kech. Abeiti katemari ya satiar. Nini ya ni mami yuni ajaka nutuna kaedeke kwa peki koku yeni didi. Mamu chutelo maritoma.
Kingi tingese kaya ito nedio petebe.
Ekesiana kina enlo kajokan. Kesoma anyo eka titire rumejana kaika rukere.
Kotema Yesu nge satiar.
Kanuki nyo kinyara ya yongolo kajokan. Imame yeni kajokan idimare diopet ngesedeki. Ijena ichora kinata ebe, siri dote, siri yari, siri kokoi, siri sabana kinenei, kuyong tenenei papakoni katutukun.
Kotema atiari.
Arichitengu nukere ameun keidite uka.
Na kiira ra Yesu ngun, kotema ngesatiari.
Eringaki woli kita diope kirot. Kukwela luija atarikere, kokorana kilukichan, ijaunete molo kabara koto makuji.
osodi kobu kotupeng.
Konyena kira rangun kokada kinoi. Nara ike bariti noi. Na kesese na Yesu nges kote matia.
Etiono chama luka barakalo maraja kanu tunakaedeke. Epatane kal aitora pedo tunaka ekus. Itia ekabarana lomar ajakanu tunakaedeke.
Kote masungu lukira rete atiar.
Aso ingai bode pedori aetajario.
Konye kote matiar.
Numame pedorio kotunga epedorio kama ejaedeke.
Kobala petorebe.
Kowany kipou isho kenyesi kosiboro katofutujo.
Kotema kesatiar.
Abeti katemari esatiar. Imame tungana nilo enye nitetogo. Arai aberu. Arai inachan. Arai kauriak. Arai idwe. Kanuka aja kanutuna kaedeke. Loma medumuni ipunoa telekariti kapake kana. Ido kokarulu epote aijara na kaikaru kere.
Koyanga luto monokalu are kote ma kesatiar.
Koany, kidokara loste Yerusalem. Itodo likinyo akiro kere nukiwadi kaete kolo inabini kama kawako kulo kaetunga nan. Na are inakinyo mameja asimo, eboliatar iswama ikinyo nukepali, imuana kinyo aemol, edaete kayarangis, kaparanda na kiuniet ejaruni.
Konye mamu kesa potu kujenu tadizika ngun. Na arai kimuno nikinitai kesa kiroto ngin. Kwabo mame jenu na nukinerai. Kusodi kanen. Na keapi arayeriko. Kijayetu ngana nemudu kiboye ikawa ikerot ilipitoi. Na kiira rekodet itorit. Kingi tebe.
Ikotebo ai ngun.
Kolimok singes ebe.
Yes loko nasaret itorit.
Kiworo ebe.
Yesu, okokuloka Daudi, kitimoi yeu.
Mulda, lukingare nito, kiretaki stete rililingi. Konye nges, kiata kinoi aiworo ebe.
Ujo, okokuloka Daudi, kitimoi yeu.
Kogwo Yesu, kichora kaya unio mamejai. Na peke apiki, kingi tinges ebe.
Ikoto kesoma kujo inyo.
Kotema atia.
Eja kai akotoka kwen.
Kotema Yesu nges atiar.
Kokwen kitangale ujo akoni yun.
Atiped kokwen kotupangis itopolorite deke. Na keanyi natitu ngada kere kituritos edeke. Luka esula lo kitomonere kakanyi kaangon. Koloma Yeriko kitorite kidinke. Ido kowany. Kujae tunga nanekia kirozi sakayo. Korae ketele maneso lolo kapolon. Keraida eka baran. Kemu otongo la anjini Yesu. Kerailo kaipone nyo in. Mame Pedro kanuka ekode. Na arai keuriana ngesi. Kokere kingaren. Kodoka kujo sukamin. Teterea nyuni. Na arai itorunit orotongol. Na kedolo Yesu aiboisingin. Kosese no kitoi. Kotema atiar.
Sakayo, kodoka tipet, na ara ikebusa kinitilo laibo ikinitogokon.
Kodoka tipet, kisuku nyikinges kai alama. Na keanyi natitunga kiruruma takere, kobala sebe.
Aloma ibo ikiniketunga nanlokadia kanaran.
Kubuo sakayo, kotema angese jakaeta tiare.
Kowany, e jakaet, akora kini lukicha natutubeta na kaeka aboro. Ara edaro dititunga nanidiobore. Atatakini ruana angon.
Kotema Yesu ngeza tiare.
Adolulo lai tajari otogolo. Naare rai ngesida oko kuloka Aburam. Naare abuwa kokuloka etungana na mote kai tajara yenike oli orit.
Na kiira ratangun. Kiata kalimoki na waragan. Naare ikeyapia iko Yerusalem. Ido naare komuno sebe etakanuna jakandu na kaedeke atipet. Aso kobalebe.
Ujaya tungana luka polon. Kulota kwapuna elwana, tetere dumuni ajakanud, usodi konyeta bongun. Konyara ito monokobule sinike, koina kikesingiri tunganana rupia na tomon. Kotema kesatiar. Asoko gwela nasi ya itodolo ne abongunyo. Konye kola atangesitunga luko reke. Kia kia si ikia kia tuparingez. Alimo kinebe, mamu kikoto ngole ayaitesho. kosodi kanena ke bongunio kudumunite ake jakanut kichora kanyara unibulesini ngululu aina keneti arupian tetere jenuni amedana adumutu kanuka agwelanar kobulo sodita konyeneke kobalebe ejakai akoni rupia emeda wache atomon kotemange satiar isoma ejok ijoe bulestilo ejok nare railo munoto kakirtona editinoi koyanga polo na kaireria itomon kobulo kiarete da kobalebe ejakai akoni rupia emeda wache akany kotemange satiar ijoda koyanga ireria ikany kobueche da kobalebe ejakai koanya koni rupia na naengada kiniti ogoe nara abuka kuriana rijo nara irailo inini ilemu ni numam ibwai kiniti idwenyi da numam iyeit kotemange satiar katubo kini jo kakironuka aitu kukon ijoi bule stilo erono buko jenebe anini keyong alemi numam ibwai kiniti adwenyi da numam ayeit aso kanuki nyomamu kiina kinia akarupia na mamejas ikagwela naraka. Teterene abuni yo kadumune pepe kameda kech. Kobala luke buwete ea piasebe. Kode mutarupia. Koina kisijelo karupia na tomon. Kote masinge satiar. Eja kaid. Eja asinge sarupia na tomon. Katemari ya satiar. Yene ja ibore eina kinio. Konye yene mame ibore edemuni ongini da yene ja asikanges. Boboda ngululu kasuru poka. Luma ma koto seonga ya itikes. Koya utune, kwa arata kakonyeneka.
Na kedaunia eineringun, kingare ni kikesa dokar Yerusalem. Kosodi kanen na kea peki beta page, ka betania, komoru leinya rita iloka iseitunin, kijuka iare koke sisiak, kobalebe.
Koloto relo isesenete, na elomari atatoma, idumunete iko kuyenika asigiria enitai. Yeni mamulem ibwane nitidio tunganan. Kolachut koenot araiki ngisi tungana nebe kanuki inyo elachariata ibongo kinetebe eja kaeti pudanges
koloto luki jukario kodumutu kwa pekeli mokinitere na pela chuneti kokuenika sigiria kobala sikule pekebe
kanuki inyo kilacharata isigiria
kobongo kis ebe
eja kaeti pudanges
koyanga otuma meja Yesu kopeta na kisi sigiria ikeche na peni. Kisibwa nenoto Yesu. Na pelosi, kopeta na kisi keche na peni orosu. Na keyapi kina ijesarete na kaimuru loka iseituni. Koge kodete kere loka ike sisiak. Ailel, kaiturite deke keporotole epol. Kanuka aswa mshio kere nuka pedorunu anyo. Kobala sebe.
Isirere ngitoi eka baka loebunit kokiro loka ijaka iti. Aina pakini koto maa akuj. Ka aibuse suda kukuju kakuj.
Iche eko parisayon nikejia sitomo kodet. Kote masi ngesatia.
Eke sisa nakinani. Itara niko nike sisa.
Kobongo kiebe.
Katemari yesatia. Ara ikeli lingata lu. Iworo yete do amor.
Nakewa piki ko wanyere. Komonya. Kobalebe.
Arai ko jeni jo kapara nikana akironu ki na kineta inapakin. Konye kwa naibuaita ikakonye nekon. Na are pota parasi anuki duko kinyata luka suru pokoni tutio are gaonia. Kirida kinete jo airiamari wa itini kere. Kibiro kinete jo kwap. Kaikoni duwe koto makon. Koma mukinyeni atamoru na idoko kino amoru na che. Na arai mami buko jena pakina kanya nario kon.
Koloma tomo yekalu, kogewa irengi ya riluka gwela nara. Kobala kesi ebe.
Wadikata ebe, ikatogo iraune togolo kilipet. Konyaye yesi tuluosa buwana kaika ngatak.
Kisisa na kiningini paran koto mo yekalu. Konye komoto isasadoti nlupeti ka ike wadika ka ika poloko luka etunga amudia ringes. Konye mameyanyu na nwe pedoreta swam. Nara ikokoto sino itunga kere akira ringes. Luka esula akaisari. Kusodi kanen kapara na diopet na kisisa na kinai tunga koyekalu. Ka alimono kinda kironuka jokak. Kopone kisinges isa sedotin lupeti ka ike wadikaka nepepe kimakyo. Kote masinges atier.
Koli mokinae. Soma jonu kapolo anyoen. Boboda ngaibo kina kinda polo ngin.
Kobongo kebe.
Yongo da kenyisi yesa kiro tadiopet. Koli mokisi. Aibati sana kayo kana kebuni kere kakoto maa kuj araibo kotunga.
Kingita na kinosiboni kabonik kobala sebe.
Araikite mebe kebuni koto maa kuj. Etemari ngesi atiare. Asoka nuki nyoma mkiyo ni atangesi. Kunya araikite mebe kebuni otunga. Ibiribire to anitunga kamuru. Na arai achamunito ebe kera yokane nabi.
Kobongo kisebe mamke jenetene kebunio. Kotema Yesu kesa tiare.
Eyangoda mamu kalimokini yes apolo una kesama anu.
Kogeo alimokini tungawara gana na ebe.
Abu etu ngana nikira ama nana kaemusa bibu. Kititi ngika koryok. Kolota kwa pache kiboyorore apakina yoj. Kapakina kaidwen. Kiyake bule siti mameja asika koryok. Tetere ina kineta raitonu kaemusa bibu. Konye kibungata ika koryo kongol. Kirenge asititae. Kia kebule steche. Kibunga ata ngolida. Kisuruma ile ichi. Kirenge asititai. Kia kealo kiunyoteda. Kimusunga ata ngolida. Kochaka sikinga. Kobale jaka itiloka mana na kaimusa bibu ebe. Ekona kina ii. Ejukaro kwa kukalo minat. Ele mune yongete ngezi. Konye na keanyo ni ata ika koryok. Kinerutu boniki kaboniki. Kobala sebe. Lo ngesi lo keruman. Asoka harata ngesi. Teterera unayerumu na woku. Kuchaka siki ngakamana na ka emusa bibu. Ko harata. Aso ikona kini kesa yeja kaiti lo kamana na ka emusa bibu. Ebu ni emu diari kakoryoko ngul. E inakini chama na na ka emusa bibu.
Na kiira riata ngun. Kobala sebe.
Madi akuj.
Konye kosese ni kesi. Kote matia.
Anyo inapolo unaka kirato kanana iwadikata ebe. Amoru na kengere tika duko. Ngini ngesike poni itarao na amoru na kapolo unaka agor. Ngini tunganani eni birokini kuju amoru ngin ebilibilun. Konye ngini eni birokina amoru ipichi pichari ngesi chut.
Apotike wadika kai sasedoti nlupeti. Komota ekamu ningesiko sawa kangol. Konye kukuria kaitunga. Nara apotuko jenu tebe inera kintikes awaragana ngin. Kite ikinitoi, kijuka si karotak, lukijose ete arautu lukabeit, teterika munete ngez kakiroke. Kosodeta ijai kiningez mamejai aya ite kapolo na kaeka ya iton. Kingita kobala sebe.
Eke sisiana kinan, kijenebe inera, isisiana kinidan lukabeit. Kwabo mamisei itunga. Konye isisana kini erotolo kaedeke koto mabeiti. Ibusu kere kasio aina kini kaisa resolo araibo mamu.
Konye kojeni akechepiri anutu. Kotema akesatiar.
Kitodikinade na riti. Nakanga aputo na. Kanu iwadi katai.
Kobongo kis ebe.
Nuka kaisar.
Kotema akesatiar.
Asoko tachakisi kaisar. Nuerasi nuka kaisar. Kaedeke da, nuerasi nukaedeke.
Ido mama pedoreta ekamu ningesi kakiroke kakonye nukaitunga. Koumokis akebongokin, konatakis. Kopotiche kosadu kayo no mama keng. Lue bala sebe, emame ajarun, kingita ngesebe.
Eke sisi anakina, abuomu saki walika kisho ebe. Areketra na ona cheketunga nani, lue manyit, kumame ikoku. Busaki tona cheke aya ngara beru kodumaki ona cheke awori asoke jasi e na chani kanika re ko manya loso dita beru ko tana kuma me kok kalo ki yare tida ko yanga lo ki uniete da ka ike da kere kanika re ko tana koma mu inye nito eduye ka washa ko tana beru da asoko to ma jaru e rauli na beru na ka ngai na ari ki manyito ikanika re kere
ko tema Yesu kesa tiar.
Imanyeto duwe luka kwa pinikano, imanyari oda. Konye ngululu imarita raute luibusa kinito, adolo kina kwapu ya kajaru nuko katrak, mame manyete karaida manyo. Nara emame pedorete atwa karebo bo. Nare ria kakinosi kai malaikan. Kiesi daera asi duelu kaedeke. Kanwera atari duelu kajarun. Kunyebe itajaruno lukatwak. Abumu sadaki todik. Koto mao wailo ka ekiot. Na kelimo ria eja kaitara utedekelo ka Abraham. Kaedekelo ka Isaac. Kaedekelo ka Yakubuda. Mamunga serae dekelo ka lukatwak. Dimara ilo ka lukajarak. Nare jarete kere kama keng.
Kobongo kizike wali kakiche, kote masatia.
Ekesia na kinan, inere joko.
Nara imambobo etiti nkino aingita kirod. Kote makesatia.
Bia ibo ebala tataritunga ebe, erai kristoko kuloka Daudi. Nara idaude lopet inera koitabolo kaisabuli nebe, abueja kaiti kote ma ekaja kaitatia. Kiboi kina kanikana kote ten. Aito dolo nebuwai kina luka surupo koni arauti cholongo yeni kakeje koni. Aso enyariti Daudi ngeseja kaiti. Kikona kinibo ayerai ike koku.
Kupupeti tunga kere elimokini ike kesisiak ebe.
Kocho ito ike wadikak. Lue koto salosit kona pito sikasono lewojak. Kombinasi ayogao kakwela nareta. Kaiboi kina iboi shonu kukuju katuko siya. Kai cholongo luka polo uko puchin. Echameti togo luka puserun. Kanuka ejo seda ilipeta elipasi anwe ojak. Edumunete ngulu atubo kinyo na etelekarit.
Luka esula akaisare kalo diopet. Kikeo ake konyen. Kowanyi kabarak ichakana kinete aina kineta keje tomae ngadis. Kowanya puseruta diopet na kichan echaka kinikapu ni yarei. Kotema atiare.
Abeiti katemari ya satiar, achaka kia puseru tungini na kichani luipuwa depariche kere. Na ara achaka na kisi ngulu kere koto malue barara. Konyengi ni koto mao chanike, achaka kilu keja atari kere.
Na kinera atari iche nukaeye kalu, kwape kitubu sitere kamorunwe jokai na kineta, kotema atiar.
Ngununu isesenete, epote aparasia numa mesalakini amoru adiopet kujuka nache na mam etia kinio.
Kingita ngesebe.
Ekesisiana kinan, eja unete bongunu wori, anyo eneda anyo neta na yapu niatangunu adolu.
Kotema atiar.
Kocho ito kinye na itapari yes. Nare pote luipu kwa kirorika. Kobala sebe, eongongo pengoli. Ebeda, apu apak. Aso siri kitu pasi mulu. Na era rata ruwa runu kaijisyo ka icheleta. Siri kikuri ya karos. Na ara ibusa kente berengu na jaun. Kunye mam awasya edolu ni atipet.
Kosondi kotema kesatia.
Enyo ikini atekera suroki na ateker. Ka ajakanu tuda asuroki ni ajakanu. Ejaunu nete amara neta anwe polo konuka akwap. Ejaunu nuda ebeli. Ka tulari kaibo isho nwegele gela. Ija unete nuketa suro kanyu netanu kosi abuno rekoto maku. Konyeri ngangunu edoluno, kikamu nete yes, kirete, kijai kinete yesi kakonye nenu ka atukosia kai darisha. Kiangario kakonye nenu ka ekaba kana kai kaya itoko kanuka eka kiror. Ira unete ngunu akajena kakama kus. Aso kibwa ikisi otaono kusebe, siri wa momata beren wibongo kinete. Na ara ikaina kinete yesa etuku kachoa, nu mamulu kasurupo kusukere epedoreta itepege, karaida irebokin. Kijai kinete ikauria kakus, kaina chana kus, kaluka tekere kus, kaipapero kus, eyareti cheka yesi. Kingaru nete yesi tunga kere kanuka eka kiror. Konye mame oli oreti matedio peteloka kwesi kus, koto maa titinkini kus ikucha unete akusijar. Konye na yanyu nata irimorito ajoresio Yerusalemu. Asoko jenu tebe aapiki amudiari oke. Nyesi konye tekeri atangulue jasi Yudaya orongan. Kolo mutu ngulue jasi koto make kinga. Sirikelo masi ngulue jasi amanat. Na ara erasi nu aparasi anuka einyangane. Titeredo letekere nui wadikatai. Itukui kesi nuepotiete. Kanu itana kete daka parasi akangon. Na areja unatio nusu na epolo tomakwa kanyo nyurada asuro kina tekerina. Ngiana kinete ya kwa nisina kaekileng. Ijore orio tomate kerinikere.
Chaka chaka itimo Yerusalem. Ai todol na edol yoto apa kionuka imo. Ijaunete molo anyuneta tomakolong. Ka elap, ka acher. Ido tomakwapu aburu nuna ka tekerin. Nwebu ono kinos kanuka agata na kangololo ka akailan. Pirisiaro sita ono luka itunga kanuka kurian. Ido kanuka idarete akiron wepo nikinito akwapu. Nara itamarani onuka apedori nuka kuj. Usodi konye teanyu neto kwa kulo kaitunga na nebuni kodo uka pedori kai busesu na epolu. Konye na ege onata ngona takanon, kike utu wa kwesi kusu, kosese nata kuju, na ara apu wala kunyo kusu.
Kolimo kikes awaragane ebe.
Kwa anyutetini, kaiche kitokere, apaki na ege onata elibi ianyu nete, ijin nete daka nuku sebe, apu utaparasi anuka idwenyi. Asodo, yesida, na yanyata kirongunu keta kanutu, kujenu tebe, apu aja kantu naka edeki. Abeiti katemari ya satiar, mame dauna turina, aitodono na eja unoto rakiro kere. E dauno sa kujuka kwa pin, kunyaka kiro mame dauno si chut. Kunye kocho ito yesi, kinye kairanganu tukae meret, kai alongongo dana kai jarakana, aisilangiriri kusitaon. Konge sakina parani ngini kwa pipoki akuluma. Na are dolokini tunga kere lueja asa kwa pini kere. Konye kukwenye apa kio kere. Kingai ngata teteridu muneta gogong. Aiku kakirongunu kere nue dolokinete. Kaibuoda kakonyene nuka okokulo kaetunga nan.
Kisishana kinene ngini parani kwa yekalu. Konye kolosene na apero kuwa remorule inyarita eloka isei tunin. Kodile nene titunga kere tupuruchu seki. Aloste mameja yo yekalu, aki ira ringes. Luka esula kaisare kaluare. Kosodi, kwa hapu epuchitloka imuga ati nlumami tubu nitoi, lo inyaritai aleleng. Komotos isasedoti nlupeti ka ike wadika kepone loka ya ranges, na arapotu kukuriaka itunga. Koloma kisatan yuda, lo inyaritai isikariot, lokerai dioperikotomon kaluare. Kolot, kineru tukalu sasedoti nlupeti. Kaikapolo kito ke iserikale. Epone loka ija ikininges akani nikej. Kiyala mikinos, kitutu kotaena kininges arupian. Kocham, komo apake na kaija ikininges mama kej. Komamei ekodet. Kodola para naka imugatin, lumami tubu nitoe. Na ebusiar aaria imereke kinlu kaleleng. Kiyakia Yesu Petero kayo kana kobalebe.
Koloto kitemono kisilukale leen kanuok. Tetere kinyami.
Kotemas ngezatiar.
Ikoto ketemo kislali.
Kotema kezatiar.
Koany, na elomari ature. Iriamuno siketungana nilo ibuo kita motina kakipi. Kotupa singes. Koloma sitogolo elo maringesi. Ilimo kinete elo petetogo ebe. Ebaleke sisi na kinani ebe, anibo agola na kipejoko. Ne anyama kini lukale lenge nepepe kikake sisi yaka. Kitodi kini ngesi yes agola na epolo na kukuju na epe sitae. Kitemono kisineni.
Koloto, kodumu tukwa peke limo kinia, kitemono kis lukale lenge. Na kedole hapa, kiboi kina inyama nepepe kikake sisi yaka, kotema kesatiari.
Abuke miela noya emoro kaya silukale lengelu. Eringayongo kitichana. Na ara ikatema riesatiar. Mamu anyami bobo lukale lenge kito nina itodoli kinere koto ma ajakanu tunaka edeke.
Kolema koli. Keda wae mal. Kobalebe.
Kolemu tuna. Kijana kinos. Na ara ikatema riesatiar. Ameari kwa na mama masi ara itonu kaya Musa bibu. Kito nine ebu ni waja kanu tunaka edeke.
Koleme mugati, keda wae mal, ko bilibil, ko ina kikis, ko balebe.
Lo ngesa kakuan, nake ina kinyo kanukus. Kisama nenete kwangini aki itu nitoreem.
Ka akolida kwa pe kwangin, keda ota inyam, ko balebe.
Akolina, erai aituketa na kitetet, koto maa okotoka, nuebu korosi kanukus. Konye koany, akana kangoli kaloka bila kinebotet, ijaike ongo mesa.
Nare losio kokloka etunganani kwape kelosi kinitere. Konyei tikuye tunganani ngolo ebi lakini nyese botete.
Kogeuta ingita naribuoni kebe, ingaiboka kese kota soma kiroto ngini. Kolome peger koto makechebe, ingaibole omitai arautulo kapoloni. Kotema kisatia.
Rumito sikabaka na lukache kwapini ikeche tunga, munuda aluka pedori kama akech enyaritae ike soma kajokis. Konyei yesimami kote kwa ngini. Dimara ilo kapoloni kama akus kura unubala erailo didi. Kalo kengare ni kino nida bala ngoli lo ijana kini. Na ara ingaibo olo kapolon. Ngoni lo iboi kina inyama ara ibongo lo ijana kini. Mereto peje lo iboi kina inyama. Kunya jayo ngoko kidingi kus bala eki ijana kinan. Rasi yasi lo ipotu kotitingi kisi keyong kotoma achodunio ka. Eyongo da kengada kini tiesa jakanu. Kwa peke ngada kini tori papaka eyong. Tetere inya mete kae mata komeesa ka kotoma ajakanu tuka. Kai boi kino icholo ngoluka ajakanu. Itubo kinete ya tekerinato monokanu are noka Israel. Simon, Simon, koany. Engata satani es, tetere kipiesi kwape kalos. Konye kelipake ongojo, kinye kako ni yu na kuror. Joda na ibelo kinor kitoko gongi kone inachan.
Kotema angesa tia.
Eja kai, etemo kino aupari kajo aenyo, kito ni atwa na reda.
Kotema atia.
Kalimo kini jo, Petero, ebe mamulo leko koro erui kini aitodono na ki nyerio yangu irua na uni ebe mamu kijeni.
Kingi tikes ebe.
Na keju karitori ese mameri agi, kara ede choe, kara eda mok, ipotu kere kaki podasi modio bore.
Kobalas ebe.
Mam.
Kotema kesatiar.
Konye kwana, yene jaeri agi koyanga. Kayeni kechoeda kwape kwa ngini. Yene mame kileng kugwela ekelo u kugwelunia. Na ara ikatema riesatiar. Busa kini tingununu wadi katae aitodoli kinio mama kang ebe. Aponi kimara kina enepepe kaluke pali. Na ara inuka beito yong ijaasi aitodoli kinio kech.
Kobalas ebe.
Eja kait kowany, ejasine ikilenga iyari.
Kobala kesebe.
Asodo.
Kolom, koloto morolo kaisei tunin, kwa patapitori. Kotupasi ike kesisya kada. Na kedole aibo isingin, kotema kesatia.
Kilipa, inyeisa lo martoma chudunio.
Kotiaka ringesa lo petbala pakina achakara moru. Kokuko kin, kilip, ebe.
Papa, arai ikoto, kolema kolina kama akang, konye merenu akoteong, dimara enu ikoto jo isamae.
Kitaka nikiningese malaika loe buni iko kuju, itoko gongongesi. Kusodi kanuka ikili anari kiyata kinoae lip, kusubita njirake bala imanyi luka okot mwedo enenete kwapu. Na kenyo uni okoto mae lipike, kovuma meja asike sisa kodumu kese ejoto ete kanuka aituru. Kotema kesatia.
Kanuki nyo ijoto oto. Konyo utu kilipa inyeisa lomartoma achodunio.
Atipeti na pine rangesi. Kowany, kotaka nekode. Ingare nikintetu nganan lo inyari tai yuda. Ediopere koto monokalu are. Kikunya kama meja yesu tetere nui. Kotema yesu ngezatia.
Yuda. Bila kini kere kajo kukulo kaitunga na nebo titekainu.
Nguluda luke jas die kanges. Keje nutunwe kotoza doikin. Kobala sebe.
Eja kait, kaje peje patacha kikilenga.
Ejo pete kakesi. Ko jepe ebule sitiloka lo sacerdoti lopeti. Kutuba kekit na kote ten. Kobongo kiesu ebe.
Kinye isingun.
Kotiroa kekit kitangalezi. Kosodi, kobala yesi sasadoti lupeti, kai kapolo kitoko lukaye kalu, kai makio lukeponi kinto ngesebe.
Ilo mutu chai kapitoi kilenga, kai belai, bala ai kamune kangatan. Aparasi ya kere, ajayene na yongo nenipeka yesi toma oye kalu. Kunye mami potuki kamute yongo. Kunye ilo eraye kusisawa, kapedori na kamuton.
Kosodete, kikamutu ngesi. Koyata togolo ka lo sasadoti lupeti, Konyeko tupite petero kama ilwana. Kieda utaye nokoki na kim kidinga laro. Kiboi kinos nepepe. Kiboye i petero da ko kidingi kech. Kanen konya pese nyes. Kiboye i kanecha ya kim. Ko jene. Ko balebe.
Ajas nane tunganan lo neni pe kanyes.
Konye konger.
Ko balebe.
Ijobana mamu engo ajeni nyes.
Nedio kasilon ko anye chenges. Ko balebe.
Ijoda irailo kech.
Konye ko bongo ki petero ebe.
Ijobalo. Mere eng.
Ketu bori bale sawe diopet. Kitoko nge chebe.
Abe itajailo nepepe kanyes. Nara erai nyes da egalayat.
Konye ko bala petero ebe.
Ijobalo. Mamu ajeni nui nera ijo.
Atipete na pinera ngesi koruike kokor. Kibelo kineja kaet kosese ne petero. Kitu petero akiroto ya na kaeja kaet na kelimo kintinge sebe.
Lolo, ringae kokoro eruikinyo, kingere omirwa nauni.
Koloma akinga, komonyo nui. Kosode ditungaluki kamu nete Yesu kobole atari ngesi. Kinomono mata, korapana kisake konye, kinyita tiar.
Koduaruchani, ingaibo kinomojo.
Koinyana kiniteda kakiro nuipunuka amoromoro. Kosodi kiwalakwa, kutukono kinatukotnaka imakio lukaitunga. Kai sasedotin lupeti, kai kiwadika. Koyau tutoma urianete kej, kobala sebe.
Araira ijo Kristo, kulimo kinai.
Kobala ebe.
Karaida ka limo kisies, mami yu nete chut. Araike ngities, mami bongo kinete. Kunyame arnati kwana, boy kino kokuloka etungana na kanina kote tena ka pedor na ka edeke.
Kobala sikerebe.
So iraike reka yo kokuloka edeke.
Kobala kes ebe.
Yesi balasi ebe, arai eong.
Kobalas ebe.
Kipodari bo inyo bobo nuiteje lunete. Na ara kirao ni kulepe kakironu kaitu kuke.
Luka esula kaisare kaluni. Konyo atu koto kere. Koyangas Yesu mameja ipila atu. Kogeuta osan kote masatia.
Kianyulo itafari ate kerekosi. Kai kengere tunga ananakin kaisare solo. Ebalebe ngese lopet erai Kristo ekabaka.
Kingi tipila atongyes ebe.
Rai kereka ijo. Eka baka loka yudaya.
Kobongo ebe.
Ijo ibala.
Kobala pilato isasedoti nlupeti kai kodeta ebe.
Mam anyo neta kiroto na erono. Kotunga nani kalo.
Konye kiketa kisikesi noi. Kobala sebe.
Isidi kitunga. Isisana kini kotoma yudaya kere. Meunuko galaya kito ni neda.
Kira pilato ngun, kingit ara erae tungana ningol egali layat. Na kejo nebe erae ya itono loka kerode, kijuka ngisma meja ikerode, na ara ikijia ingis da Yerusalem kapa arasi ya kangun. Kusodi na pekea nyu kerode Yesu, kiela mikinoi, na ara abu kokoto lema anyu ningis, na ara abu kira na rake kiro, komuno anyun anyinet na iswamai. Kingitingitinges kakiro nuipu, Konye ngis, mame bongo kino amudio kirot. Kobwata isasedoti nlupeti ka ike wadika. Kiwosata ngis kakironu ipu. Kosodete kerode nepepe ikike serikali. Komena Yesu. Kobole atar, kitana patana pitona ibos. Nyakas mameja ipilato. Kosodi kapara ni kangin. Kominu nosido kerode ka pilato. Na ara ike kolosilemu. Kosodi kotukono kipilato isasadoti nlupeti kai kaya itoko kai tunga kotema kisatia.
Kinut etunga nanilo kwa pilo itapari tunga. Engoda ngitanangis kakonyele kus. Ido koan mam abuka aj amodio di akarte kotoma akirongun kere nui wota totor nyes. Karaida kerode narai enyaku nyes mama wok. Aso koan imame akiroto kere nae swamat nae busakinit atwania kanuka ngun alechori nyes katsodi awasikin
kibusakinti nyes awasikin keze dioper kopuche konye kiworo to kere nepepe ebe
koyangalo
kosi kiso baraba.
Kera ingese tunganan, lokeeni taika nuka ipaliki nkoto maore kaiarada. Kusodi kine repilato kakesi bobo, kokota osikini Yesu, konye kiworo otebe.
Kibubuki, kibubuki ba.
Kolimo kiru anana kiuni etebe.
Kanukinyo, nanyo in aronis kaiso matalo, mam anyo nidkama akeng, atiyo kiro tunaipu sakinit atwania. Kanukangon, lechorin yes kasodi awasikini.
Konye kis, kiketa kis. Kilipa kiporoto ilwe polo ebe kubusa kintinge saibu kukini. Kipiko si poroto ikei. Kutubu pila ato kwa pe ngai ngai totor. Kwa osu kia tunga nan loke eni tae kanuka ipali ikini ka AIR lo kilipete. Konye koina kiyesu ae suama ikinio kwa pe keko totor. Na keangari atangyes kikamutu Simon loka kurene lokebuni kamanat kisiro nge musalaba ariongita tupitori Yesu. Kutupite kodetele polo loka itunga, kaangorada nuke dipi dipete ato robusho iboros ngezi. Konye kibelo kini Yesu koba lebe.
Yesa pesuru nuko Yerusalem. Siriki monyata heong. Konye komonya kulepe kai kusidwe. Narai kwany. Epote parasi anwe temari atatia. Sirerengi tuarakani. Kali ligeta mame wito. Kai kisina dalu mantana kito. Kanene geu nete kesalimo kini ronga nebe. Kibiru no sima makose. Kai ukonoda ebe. Kora parai. Narara ikisa matanu uko kito ilo epala. Ikona kinete bodai kalwe uni.
Koyanga si cheda iare. Ike somaka nwe roko, aario nenipeka ngezi. Na kedoli otaibu isna inyaritae abele kekina kakou. Kibubu kisingesi neni kakui ike somaka nwe roko. Idio peta akanikie na kote ten, kai idio peteda akanikie na koke dianyi. Otema Yesu atia.
Papa, kisio ni kesi. Nara imamejeno teni samaiti.
Kokoro korata ike na pen kai lamlame roet. Kubweti tungaise senete, kwenye ikaya ito, kuhinya na kinete kobala sebe.
Ata jale mijie, kita jale mjese lope, arera ikito kristo loka edeke, lose unake.
Kokena tari ise rikale ida, koloto koinu tungese binolo edwara ria kobala sebe.
Arera ichani eka baka loka yodayan, kita jale mjese lope.
Kujukeda kujae wadika etebe. Longese kabaka loka iyo dayan. Ejioperka ike soma kanwe roko lukikaja kinitae kolui kinyes kobala ebe.
Merejo Kristo. Kitajarun bon kasioda.
Kobongo kiloche kitoron ebe.
Mamujo. Iyongi tedeke. Narai. Ijayyo. Tomatu bokini ona pena. Erena na kabeit kama wok. Narai kitacha kini onu kibusa kinito. Kanuka somisho wok. Konyelo mam isomat adiokirot na erono.
Kotema atia.
Uyesu. Kitu noem na ilo maria toma jakanut kon.
Kote manges atiar.
Abeti katemari jo atiar. Lolo hijau nepepe keong paradise.
Kedolo bale sawa loke kanyete kape. Komuto narakwa pukere kito nosa loke kanyete kangon. Komamu haicha anaka kolong. Kochila igalisi na kaibu isna kalao na nkare. Kodelo Yesu keporoto le Paul ebe.
Papa. Eba ikini. Eka moyo. Eka nilikon.
Keda weine ringun kiridak. Kea nyeka polo kinto nwa doi kis. Kiture deke kobalebe.
Abeit. Kera yetu nga na lolo edo lit.
ikodeta da kere luatuko kina anyu ningun keanyu tunu ado ikis kubongo sore dipidipete atorobusho kereda luke jene tenges ka angoro nuketupito ngeza nyun ko Galilaya kubwete kama elwani kina esesineta kirongun ido ko wany kujetungana neke kiroro Yosef lokerai lokauri anet etungana le jok lo edolitida mamu ngeza chamunit aineru nikeje kaso amisho itikecheda kera ingesi loka rimataya ere diopete loka yudayan edarete ngeza jakanu tunakaedeke koloto ngol mameja ipila ato kilipa kwana na kaa Yesu kolaj konunu kik ogoe loka ebapota kiperi kates na kike itoe atiba na mamu lem kiperi kinitoe idiotunganan kera apara na kaite monokini kwa apia sabata ageuni. Kutupita ngoro nuke pote kangesko Galilaya. Kwa anyuta tes. Kai ponelo kiperi kinere ake kuwan. Kobongo si kitemono kisilwe uruma kaa kinget. Kiengu tukapara na kasabato kwa pekejara aichora kenet. Luka esula Kaisari kaluongon. Konye kapara na sodit na kasabato tupuruchu sek kolota tes. Koyanga silwe uruma lukitemo kinito. Kodumu tamuru kikokorior kates. Koloma sitoma, mame ya nyona akwa nanaka eja kaiti Yesu. Kusodi kanen, napebu ono kinozika nuka kiroto kangen. Kowany, kubuata itungiyari apu kakese na pito inapen luimilias. Na kekuria karotori kesi kai tulura konyene keche kwapu. Kotema sungula tiar.
Kanuki nyoimo totolo kajaran, mame jasi lukatwa. Mame ikane konyajaru. Itutukwa penera rikaes erokeja e Galilaya. Ebi busa kindoko kulo ketunganan aina kini akane nukika diakanara. Ka aibubu kinio kajaru da kapara na kinye.
Kiitu takiroke kubongo sikates kulimo kisilu utomon kadiopet kaicheda kere akirongunu kere. Kera asikesi Mariam Magdalene ka Yohana ka Mariam totona ka Yakob ka ngorachie nwa jazz nepepe kakes. Nwa limo kinete iki akia akirongun. Kusubita kirongun kakonye nekeji bala nukabanga anu. Mama potu kiyutu kies. Konye konye upetero kokere kito na tes. Kokukum kire kitoma. Kowanyi goine luka ya paputa e gitara. Kobongo re umo kinete nwa jautu. Ido kowanyi. Kapara ni kangin aloseti ya reka kesi yore diopet eke kirore mao. Lokelwa nikina ko Yerusalem bala amairona kanyika are. Kinera na kinuzikesi bonika kirongun kere nwa doikis. Na pinera sepega na kinos kikunya kiese loped ko upa kinuzika kesi. Konye kora para ya keche konye kinye isa jenu nyes. Kotema akisatiar.
Akiranyo ekangunu inera na kinos ilosete.
Kobu hata ekada kinito. Kosodi ediopede kakes, eke kirorke leopa, kobongo kebe.
Ijobon ipejo ni kinitko Yerusalemu, tape mami jeni nwadoe kisinen kaparasha kano?
Kotema kesatiar.
Anyoika.
Kotema si ngesatiar.
Akironuka Yesu loko Nazaret. Loke rainabi loka pedor kotoma asomisho. Kakiro kakoene nukaedeke, kaitunga da kere. Boboda, eponele jaki ni atangesi sasedotin, lupeti ka ikayaito ko woktoma atubokino naka atwanare, kibubukis. Konye kipousho kamuno sebe, ngeslo ekoto alakun Israel. Ebo, keja angunuda, lolo ngesa para naki uniet ameun na eswama atari akirongun.
Boboda, kitumo kesisio achie kangoro nuko kodete kosi. Nwa diri to seka tes. Mame anyo na kie kwan. Kopote bala sebe, etakani kina kesi imalaika na lua bala sebe, ejari nyesi. Ichie da alu kiojaz neni peka shio, apotu kolota tes. Kwanyo tu kwape kwangini, kwape nera tarangoro kwa. Konye mama apotu kwanyo tu nyesi.
Kotema kesatiar.
Uye silwe ditaijeni. Luya pete daita ona yunu kerenu kinera sinabin. Mamu kere ka ebusa kinti Kristai tichan yongun, kalo marida atoma ebuse suke.
Kosodi ageon kama ka Musa kainabi ni kere. Kitejen koto maka nuki wadikatai kere akironu abeito ngezi. Kea pikise relo kelosete kosubite bala elitori kingaren. Konye kitinga singes kobala sebe.
Kosa lakine kashio. Nara eka Musa kwap. Apu aparan adaun.
Koloma kosala kakesi. Kosodi na kiboyo toka kese nyamete. Koleme mugati kisirereng. Ko bilibil ko ina kikesi. Ko pukora keche konye ko jenu tungesi. Ko olio kakonye nekech. Ko tema narosubo ni katiare.
Mamutope amula eti wako tao na enera rikao ni korotu. Ka ai kujono kino ninu kiwadi katae.
Kunyout ko sawa kangope kangol ko bongo si Jerusalem. Ko dumutu luto mon kalo diopete tuko kina. Kies kalu kejas nepepe ka kies e bala sebe.
Abe itajareja kaed. Eta katijini nye Simon.
Kiesida kolimok sakiro kwa nukorot. Ka epone lo kiteje nunoruma makej koto mabilibile mugati. Napine rasa kirongun. Ko buo yese lopet. Ko kidingi kej. Ko tema kesa tiare.
Kinapa kinos.
Konye koriengutu kukuria katanoi. Ko omito sebe anyute toil. Kote make satiar.
Kanuki nyo yalo ngongoto. Kanuki nyo da ingita naroto rikota onokus. Ko anyuta kaka nini kaka keje. Ebe eongo lopelo. Kotiroroi. Ko anyutu na are mame toila kuan. Kako juda. Kwape ianyunata ejasi eong.
Keda we neringun. Kitodi kikisa keka nini kake keje. Naroko turmami yuna kanuka yalama. Ko umo kisida kotema kisa tiari.
Ijasi ya sidi sinyamat.
Ko ina kisatu tubetna kagari na ipo. Ko lem kunyama kakonye nekeji. Kotema kisa tiari.
Nukesa kakiro nuabu kalimo kies. Na ringa raja hika es. Ebe, ibusa kenite kitodo likino sakiro kere nui wadi katai kwa kisila luka Musa. Kainabin, kaisabulin nuka beito.
Kosodi kikujo kakeche choa, ajenu nuki wadi katai. Kotema kesa tiari.
Kwa ngini iwadi katai ebe, busakiniti Kristo ai tichanio. Ka ajaru nuda kotoma okatrak kapara na kiuniet. Ebe da, ilimono kinio ate kirnikere kokirorike, ai toro nikini kaisiono na ka adia kanareta. Ageari ko Jerusalem, rasi ya sida ikajena kaluka kiro kangon. Ido koany, kejuka kini yesa isumunete na kaa papaka. Konye kiboy kinosore, ai todolo neki itanapere esa pedori na ebu ni kokuju.
Kosodi kingara ni kikez kito ni Betania. Kuriwa ake kanin kisire renge kez. Kosodi kanin napisire renge kez, kutiakari kama akej. Koyangara eto maa kuju. Komata ngez, kubongosi Jerusalem kailele na epol. Kujayene na zuduji toma oyekalu. Iturito se deke.